Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, milí priatelia, chýbali sme vám. Aj vy ste nám chýbali. Je 3. apríla roku 2024 a začíname ako inak informačným blokom. Čo nás dnes čaká? Rokuje vláda aj o zákone o medveďoch, už o 10. zasadnú. Dnes je posledný deň prezidentskej kampane a Korčok má v Bratislave zhromaždenie volebné 17.30. Následne 19.30 bude mať prezidentka mimoriadny príhovor. V RTVS-ke sa bude konať záverečná prezidentská debata. Začína 20.10 a samozrejme sa budú konať aj občianske protivládne protesty a v Bruseli sa stretávajú šéfovia diplomácií Severoatlantickej aliancie. Vláda dnes prerokuje návrh na skrátenie konania zákona o odstrele medveďov. Vyplýva to z programu zverejneného na webe. Parlament by v prípade schválenia prerokoval ústavný zákon o možnom odstrele rizikových medveďov v skrátenom legislatívnom konaní. Vládny kabinet má tiež schváliť aktualizovaný súbor priorít a úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podkladom aktualizovanej stratégie sa stal strategický rámec Európskej únie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 21 až 27. Kabinet má na svojej 26. schôdzi prerokovať aj správu o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2022 a 2030. Z celkového počtu 89 krátkodobých úloh bolo splnených 36, čiastočne splnených 35 úloh a nesplnených 18. Juraj Blanár sa v stredu a vo štvrtok zúčastní na rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie v Bruseli. No to mi ale nejde do hlavy, veď Šimečka a Korčok tvrdia, že sme v tvrdej izolácii. No a na stretnutí sa prvýkrát zúčastní v pozícii plnohodnotného spojenca aj Švédsko, ktoré sa 7. marca oficiálne stalo členským štátom Severoatlantickej aliancie. Súčasťou podujatia bude zasadnutie Rady NATO Ukrajina za účasti ministra zahraničných vecí Ukrajiny Dmitra Kule. Informovať by mal o súčasnej situácii na bojisku a aktuálnych potrebách Ukrajiny, ale aj o pokroku pri uskutočňovaní potrebných reforiem. Ministerstvo zdravotníctva konečne pol roka po voľbách. Od 3. apríla, teda od dnes, ruší štandardný postup k zmene pohlavia. Tvrdí, že hoci ide o vysokoodbornú medicínsku záležitosť a s obsahom postupu sa plne stotožňuje, má aj značný etický a celospoločenský dosah. Takže ministerka sa s týmto postupom stotožňuje, ale teda hovorí, že má to celospoločenský dosah. Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že tento štandardný postup sa nikdy nevzťahoval na detskú populáciu, bol určený iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Policajný prezident Ľubomír Solák chce od mája spustiť reorganizáciu, najviac sa dotkne NAKY a Národnej centrály osobitných druhov kriminality. Z 2260 policajtov ostane na týchto útvaroch asi polovica. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok hovorí, že žiadneho vyšetrovateľa neprepustia, zrejme ich presunú na kraje a okresy. Mimovládne organizácie vyzývajú vládu aj parlament, aby sa nezaoberali návrhom Slovenskej národnej strany, ktorý ich navrhuje označovať ako organizácie so zahraničnou podporou. Návrh je paškvil, ktorý negatívne postihne všetky typy mimovládnych neziskových organizácií, povedal Marcel Zajac, predseda komory mimovládnych neziskových organizácií. Poďme na predvolebné tanečky. Ivan Korčok vo svojej záverečnej minúte debaty Markízy zdôraznil, že je občianským kandidátom, ktorý chce slúžiť ľuďom a nie politikom. Povedal, že je pripravený aj na spoluprácu s vládou, ale že vo voľbách ide o to, či bude moc v jedných rukách. Peter Pellegrini po diskusii na Markíze povedal, že bola vcelku dynamická. Dúfa, že ľudí pobavila, nič ho vraj neprekvapilo. Ohlásil, že ešte dnes, teda včera bolo zajtra, ale dnes sa bude rozprávať aj s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom. Moderovať to má podľa denníka N. Pozdravujem, pán Banáš, vraj ste konšpirátor, vítajte na palube. Poďme na liberálne okienko. Mnohí z vás určite včera pozerali duel Pele-Korčok, ale zaujímavá situácia nastala na TA3 v relácii Kráľ na ťahu. Debatovať pôvodne mali Taraba s Michelkom versus progresívci, nositelia jedinej pravdy a morálky, Plaváková s Jaurovou. Michelko s Tarabom prišli. Progresívne dievčence nie. Vôbec neprišli, zľakli sa ostrej debaty, kde by opäť vyzerali ako škôlkárky. Povedzte mi, ako môžu chcieť viesť štát, keď odmietajú akúkoľvek debatu? Ako chcú hľadať nejaký konsenzus? Nuž, milé dámy, nestačí mať len pocit, že vaše videnie sveta je jediné správne. Aktivizmus, čo vás živil celý život, naozaj nestačí. Poďme do zahraničia. Rakúsko posilní kontroly na hraniciach so susedným Nemeckom. Mysleli ste si, že kvôli migrantom, kdeže? Nemecko totižto zlegalizovalo držanie obmedzeného množstva marihuany na rekreačné účely. Cieľom opatrenia je ochrana vodičov, tvrdí minister vnútra. Polícia bude vykonávať zintenzívnené kontroly, predovšetkým v oblastiach nedaleko hranice s Nemeckom, aby vyradila z obehu návykové látky a vodičov pod vplyvom drog, uviedol minister. Keby sa toto stalo na Slovensku, tak vám odprisahám, že sem napochoduje celý svet, lietali by demarše, ale keď sa to stane v Poľsku, tak je ticho. Poľské osobitné služby prehliadali domy bývalých činiteľov vlády Práva a spravodlivosť. Išlo o súčasť vyšetrovania zneužitia fondov spravovaných ministerstvom spravodlivosti. Prokuratúra obžalovala 7 ľudí. Osobitné služby až už teda v útorok minulý týždeň prehliadali ex-ministrov dom a prokuratúra oznámila, že zadržala 4 ľudí, z ktorých 3 pôsobili na ministerstve spravodlivosti a jedného príjemcu fondov. Bývalý šéf kontrolného úradu vypovedal pred vyšetrovacou komisiou, že má dôkazy, že ministerstvo za bývalého vedenia zakúpilo z fondu určeného pre obete trestných činov za 25 miliónov zlotých program Pegasus, ktorý podľa novej vlády nasadili proti oponentom PIS, ale aj na špehovanie niektorých politikov v stedajšej vládnucej strany. Fondy podľa médií použili aj na získanie voličov práva a spravodlivosť na vidieku, napríklad nakupovaním hasičských striekačiek či vybavenia pre spolky gazdiniek. Žiobro pred novinárom uviedol, že musel prerušiť chemoterapiu, ktorú podstupuje po operácii. Domová prehliadka tak tu označil za bezprávie páchané na rozkaz premiéra Tuska a ministra spravodlivosti Bodnara. Žiobro bol za vlád PIS hlavným strojcom spornej súdnej reformy. Izraelská armáda v stredu pripustila, že sa dopustila závažnej chyby, keď počas náletu v pásme Gazy zabila 7 humanitárnych pracovníkov americkej charitatívnej organizácie. Konvoj tejto organizácie zasiahol izraelský nálet ešte v pondelok. Tento incident bol závažnou chybou, uviedol náčelník generálneho štábu izraelskej armády Halevi vo videu zverejnenom na platforme X. Izraelský prezident Herzog sa ospravedlnil za smrť humanitárnych pracovníkov v Gaze. Letecký nálet izraelskej armády, pri ktorom zahynuli humanitárni pracovníci, odsúdilo viacero európskych krajín, ale aj Spojené štáty. Tie vyzvali na jeho urýchlené a nezávislé vyšetrovanie. Rusko obvinilo v útorok Izrael zo snahy o eskaláciu konfliktu na Blízkom východe a pripísalo mu zodpovednosť za nepriateľný útok na iránsky konzulát v Sýrii, pri ktorom prišlo o život najmenej 13 ľudí. Ruský veľvyslanec pri OSN Nebenzia na pôde Bezpečnostnej rady OSN kritizoval flagrantné porušenie suverenity Sýrie. Rusko je podľa neho toho názoru, že takéto agresívne kroky Izraela majú za cieľ ďalšiu eskaláciu konfliktu, sú absolútne nepriateľné a musia skončiť, vyhlásil. Vláda Spojených štátov v uplynulých dňoch schválila pre Izrael, nie pre Ukrajinu, pre Izrael, dodávku bojových lietadiel a bomb v hodnote niekoľkých miliárd amerických dolárov. Predstavitelia amerických ministerstiev obrany a zahraničných vecí, oboznámení so záležitosťou pre Washington Post, uviedli, že tento balík zahŕňa viac než 1800 kusov bomb typu MK-84 a 500 kusov bomb MK-82. Predstavitelia však chceli zostať v anonymite, pretože nedávno schválené dodávky ešte neboli zverejnené. Americké ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň schválilo dodanie 25 kusov stíhacích lietadiel F-35A Izraelu. Kongres túto dodávku schválil už v roku 2008 a ministerstvo to preto nemuselo opätovne oznámiť zákonodárcom. Kongres pred rokom takisto odoslal odobrenie bomb MK-84 a MK-82. Na Ukrajinu teda nič. No a Ukrajina sa nachádza v kritickom momente vo vojne s Ruskom. Naliehavo potrebuje väčšiu podporu Západu, povedal to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas návštevy Francúzska, kde sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom a ďalšími členmi vlády. Je absolútne nevyhnutné, aby Ukrajinci dostali to, čo naďalej potrebujú na svoju obranu, najmä pokiaľ ide o muníciu a protivzdušnú obranu, povedal Blinken na tlačovom briefingu. No a Ukrajina medzitým znížila vek mobilizácie na 25 rokov, rozhodol Zelenský svojim podpisom zákona. Vek pre mobilizáciu nových ľudí do armády sa rozhodnutím znížil z 27 na 25 rokov. Najvyššia rada túto legislatívu schválila už koncom vlaňajšieho mája podľa návrhov ministerstva obrany. K jej podpisu ukrajinským prezidentom dochádza v situácii, keď Ukrajina čelí nedostatku vojakov na bojisku vo vojne s Ruskom. No a NATO, teda Severoatlantická aliancia, zamýšľa zriadenie 100-miliardového fondu vojenskej pomoci pre Ukrajinu, uvádza agentúra DPA, odvolávajúca sa na viacero nemenovaných diplomatických zdrojov. Fond na tento účel navrhol generálny tajomník Jens Stoltenberg, pričom podľa DPA sa má o ňom diskutovať na stredajšom zasadnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Definitívne rozhodnutie v tejto veci sa však očakáva až na júlovom samite NATO vo Washingtone. Cieľom avizovanej 100-miliardovej podpory má byť okrem iného lepšie rozloženie bremena medzi jednotlivé krajiny aliancie, ktorá momentálne hľadá nové spôsoby, ako podporiť Ukrajinu v boji proti ruskej invázii. Takže 100-miliardová podpora. Koľko skutočne peňazí ale pôjde práve na boje s Ruskom? Totižto. Ex-poradcu ukrajinského prezidenta obvinili zo sprenevery 2 200 000 eur v rámci rozsiahlej korupčnej schémy spojenej so železničnou spoločnosťou. Šilo, ten dotyčný ex-poradca, údajne po odštartovaní ruskej vojny proti Ukrajine v roku 2022 dohodol nákup transformátorov pre spoločnosť železničnú za umelo nadhodnotenú cenu. Kontrolný úrad uviedol, že v súvislosti s týmto prípadom doteraz sa zadržali 4 osoby. Poďme do dúhovej zóny, také veci sa dejú. Autorku Harryho Pottera by mohli vyšetrovať za nesprávne určenie pohlavia, môže za to nový škótsky zákon o nenávisti. Rowlingová by sa mohla dostať do problémov pre svoje komentáre na adresu trans ľudí, vrátane používania zámen zodpovedajúcich biologickému pohlaviu, čo by podľa nového zákona o nenávisti a verejnom poriadku v Škótsku mohlo byť za trestný čin. Rowlingová na zmenu zákona reagovala s tým, že bude pokračovať v nazývaní muža mužom aj potom, čo absurdný zákon nadobudne účinnosť. No a ostaneme v tejto téme, ešte poďme do Česka. České vydavateľstvo Albatros Media stiahlo vydanie knihy americkej autorky na nevratné poškodenie, ktorá je kritická k transgenderovej komunite. Knihu už vydavateľstvo ohlásilo a propagovalo a tento mesiac mala výjsť. Nakoniec však do kníhkupectiev nedorazí. Zdôvodnilo sa to tým, že titul vyvolal medzi časťou čitateľov a zamestnancov vydavateľstva silné a rozporuplné reakcie. No bože môj, ešte náhodou napísať niečo pravdivo. To sa predsa v dnešnej dobe nerobí. No poďme na zdravotnícke oddelenie. Vakcínový obchod Európskej komisie a Pfizeru svojim objemom mohol presiahnuť hodnotu 20 miliárd eur, pričom členské štáty EÚ od neho nemohli ľahko ustúpiť ani v čase už poľavujúceho šírenia nákazy. Vakcíny za minimálne 4 miliardy eur sa pritom vyrobili zbytočne a boli bez úžitku zlikvidované, ako vlani koncom roka vypočítal server Politico. To, že teraz prípad prevzal Úrad Európskeho verejného žalobcu, znamená otvorenie novej kapitoly jej vyšetrovania. Úrad totiž vedie celoeurópske vyšetrovanie finančnej kriminality a má právomoc zabaviť mobilné telefóny a ďalší dôkazový materiál jednak priamo v ústredí Európskej komisie, ako aj v iných európskych krajinách, vrátane Nemecka, teda domovine Ursuly von der Leyenovej. No, ale najväčší problém v Európe a na svete je zrušenie špeciálnej prokuratúry na Slovensku. Však Šimečkovci a spol. Kde ste? Toto nesmrdí korupciou a spreneverením verejných financií, že nie? Teraz budete čušať. Však už korupcia je samozrejme len na Slovensku. Ako povedala pani Karafiátová, toho času Radičová, to my sme nakazili Európu tou korupciou. No a ešte jedna zaujímavosť. Adidas a Nemecká futbalová federácia zablokovali predaj dresov s číslom 44. Podľa kritikov pripomína dva blesky. Logo nacistickej polovojenskej organizácie SS. Hlavnej kritike za to čelil Adidas, no hovorca firmy uviedol, že za dizajn mien a čísel sú zodpovední Nemecká futbalová federácia a jej partner. Adidas neskôr oznámil, že záujemcovia si v internetovom obchode už nebudú môcť vybrať dres týmto číslom. Nemecká futbalová reprezentácia rovnako v pondelok zastavila doručovanie dresov s číslom 44, ktoré si už objednala do vlastného internetového obchodu. Tak už nie len 1488, priatelia, už aj 44 je nebezpečná.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Zdá sa, že to veterné počasie je už zabudnuté. Snáď ešte v Tatrách bude fúčať. Tam je výstraha 1. stupňa. V týchto chvíľach na chopku hmla. Inak slnečno na území celého Slovenska. A teploty dosť vysoké. 14 stupňov v Bratislave. Len 11 v Kuchyni a v Gabčíkove. 12 v Urbanove a v Nitre. 10 stupňov Senica. 11 Trenčín. Takisto Piešťany. Dudince majú 10 stupňov. Ale až 13 stupňov Žiar nad Hronom. 11 v Prievidzi, 9 na Sliači, 8 v Martine a v Žiline, 7 stupňov hlási Liesek, Na Chopku minus 3,5 stupňa, 12 Lučenec, 8 Rožňava, 4,5 stupňa v Telgárce, ale až 8 v Poprade. Na východe 12 v Trebišove, 10 v Košiciach, 9 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou, 8 v Prešove a v Tisinci a 7,5 stupňa v Bardejove. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v popoludnejších hodinách na západnom a strednom Slovensku pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 13 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 4. Fúkať bude juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 55 v podtatranskej oblasti. K večeru bude vietor slabnúť. Vo vysokých polohách spočiatku prudký vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nielen s Adrianom, ale aj s Norbertom Lichtnerom, ktorý sedí tu oproti mne v štúdiu. Juch, dobré ráno ti prajem.
Dobré ráno. Odkašli
si.
Dobré ráno.
Tam si dáš takú škatulku, tam si pridaj a budeš sa aj počuť.
Ale
vieš?
Potom aj tebe, a už sa počujem.
No vidíš.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, divákom. Ja už som nachystaný a môžeme ísť na prestávku, nie?
Môžeme, lebo dnes to bude naozaj husté. Koľko máme hodín? 19. Dáme si prestávku hudobnú.
Ja len aby vedeli poslucháči, že prvý host je Harabin, druhý host je Danko a hudbu vyberá Adrian. Takže toto bude najslovenskejšia relácia v histórii Infovojny.
No, už boli také. Ale mám tam aj jednu českú.
Dobre.
Lebo keď to dopadne, ako to dopadne, tak ako spieva Dalibor Janda, všechno na Mars. Dobré ráno, priatelia, sme späť po krátkom výpadku, ktorý sme ale vyriešili, lebo sme čo? Mladí, úspešní, šikovní a perspektívni. A je pravda, že sa vás veľa pripojilo na stránku, tak aj to robilo to. Takú golibu.
To bolo o mne teraz, čo rozprával Adrian. No, najhoršie, ako vypadlo to a keď sme sa to snažili opraviť, tak 10 tisíce ľudí sa snažilo pripojiť a samozrejme to komplikovalo, ale ako... Dobre, je to vyriešené, takže máme hostia na telefóne.
Máme hostia na telefónnej linke, doktor Štefan Harabín, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno vám, obidvom aj všetkým divákom a poslucháčom Infovojny. Som rád, že toľko veľa ľudí vás počúva a pozerá.
No, obzvlášť teraz, lebo vedia, že ste na linke. A spýtam sa vás, za chvíľku, vydržte, budem sa opýtať na to, čo chcete vedieť, ale chcem sa vás spýtať na začiatok na vašu kamarátku a bývalú kolegyňu, na moju kamarátku. Kde je pani sudkyňa Záleská, pán Harabín?
No, pozrite, ideme principiálne. Vždy som hovoril, že špeciálny súd je neústavný. Hej? Žiaľ, táto vláda, ktorá zrejme má len jedno pronárodné krídlo, nezrušila špeciálny súd okamžite, ale iba špecializovanú prokuratúru. Čiže semenište neústavnosti tam stále je. No a pani Pamela, ktorá brala, myslím, do väzby aj Lučanského a kde si má na svedomí, je teraz na stáži plus ešte jedna sudkyňa USA.
Počkajte, ako na stáži, ako čo sa no, sudkyňa naučí z americkej legislatívy, alebo čo
no,
to
je? Veď toto dobre hovoríte, ale to už je otázka na ministra spravodlivosti. Hej. Veď predsa nie je normálne, aby sudca išiel na stáž do USA. To ako presne ako aj vyšetrovatelia NAKY, hej? Napríklad ten Kochlic a spol. Hej. Im platili Serešovci školenia a potom vykladajú zákony tak, ako nie, že je ústava naša, medzinárodné právo, ale ako Serešovci chcú.
A viete, aká stáž to je? Čo akože odborná?
No neviem, ja neviem, ale určite to nie.
Môže byť súdca LGBTI?
Slovenskej republiky. No môže byť LGBTI, tak to stáž, určite. Hej, alebo ju chceli trošku chrániť teraz, hej, že tu narobila jej rozhodnutia takého charakteru, ktoré s právom nemá nič spoločné. No nie, akože dať jej takú psychickú spruhu, že však Amerika ju chráni, hej, lebo Nepredpokladám, že to ide z našich peňazí, lebo toto by nemohol odobriť ani predseda súdu Hrubala, ale ani minister Susko, hej, pretože náš sudca môže sa školiť o práve len doma, hej, na našich fórach justičných, maximálne na EU, Rada Európy, alebo OSN. OSN. Ona nie je na stáži nikde. OSN, Rada Európy, Európskej únie. Čiže je to typická korupcia. Superkorupcia. Superkorupcia. To, ja k tomu nemám iný komentár. Hej. Však to vidíte na rozhodovacom procese tých sudcov tam.
Vidím, vidím. Pán Hrabin, dali ste si Radepor?
Xanax, Lexaurin.
Pred reláciou, lebo ideme teraz do strmých vôd.
Pán redaktor, ja?
Dobre, však za chvíľku uvidím, či si budem vyťahovať štuple z uši. Takže,
ja
ideme na
vec. Držím len práva zákonnosti, ústavnosti a preto nepotrebujem.
Predpokladám, že viete, lebo ja to viem na 100%, že my nie sme tlačové oddelenie Štefana Harabina. Nikdy sme neboli ani nebudeme. Napriek tomu, vaši voliči nám vypisujú, hej?
Nám.
Nám. A teraz budem veľmi slušný, hej? Také to najslabšie, čo mi prišlo, hej, je, že spýtaj sa Harabina, či mu prepína. Hej. A toto je vzťahu k Pellegrinimu a jeho kandidatúre. Hej. A ja viem, že ste sa vyjadrovali, že vaši voliči sú inteligentní. No všetci nie, lebo nás bombardujú. Takže,
no, a ľudia... neviete, či to nie sú náhodou nasadení trolikovia?
Nie.
Korčoka alebo Pellegriniho?
Keď by to bolo tak, nie, to sú ľudia, ktorých poznáme. Nie veľa poslucháčov a vašich voličov má moje telefónne číslo, pán Harabin. Hej. A toto je vedľajšie. Hej. A ľudia sa pýtajú, prečo ste nevyjadrili podporu tomu Pellegrinimu. Hej. Alebo aspoň podmienečne, že ja neviem, že toto je môj program, keď Pellegrini verejne, ja neviem, prislúbiť, že bude toto, tak ho podporím. A viete, že proste žiadnu podporu z vašej strany ten Pellegrini nedostal. A vaši voliči nám tvrdia, že ten Korčok je hrôza a že...
Ako keby ste podporovali tým pádom Korčoka?
Ako keby ste podporovali Korčoka, hej. A nehovoriac o tom, že na vašom telegramovom účte kdejaké veci proti Pellegrinimu sa objavujú, hej.
Však na mojom telegramovom účte ja nikoho necenzurujem. Ako pred prvým kolom bolo, tak aj po prvom kole. Ja predsa nemám dôvod nekomu vnúcovať názory. A teda, pokiaľ sú tam priaznivci, ktorí negatívne sa vyjadrujú k Pellegrinimu, tak ako do prvého kola, čo všetko bolo, no tak ako ja nemám dôvod ich... A nikdy som ja neblokoval, hej, na rozdiel od pána Chmelára, ktorý bežne blokuje, hej, ľudí. Takže pozrite, ja som vyjadrenie dal. Hej.
Nie, vy ste povedali, že vaši voliči sú inteligentní.
No, a to nie je vyjadrenie? A to nie je vyjadrenie? A potom som následne hovoril...
To je želanie, pán Harabin. To je mokrý sen, že všetci vaši... voliči sú inteligentní. Vieme, že nie sú. Nikto nie je. Žiadna skupina nie je veľmi inteligentná.
No a čo odo mňa tu počuť? To ako keby ste sa Rusa opýtali, že či by privítal ako osloboditeľa Napoleona alebo Hitlera. Čo mám na to ja povedať? Ja som niečo tvrdil, hej? Ja som niečo tvrdil z hľadiska programového. A ja len preto, že niektorí ľudia nechápu súvislosti, tak ako nechápali súvislosti mnohí, aj právnici, hej, pokiaľ išlo o zrušiteľnosť amnestie. Všetci tvrdili, že amnestia je zrušiteľná. Hej, ich bolo 1000 a ja som bol 1001, som povedal, že amnestia je nezrušiteľná. Hej.
Dobre,
a nakoniec aj ústavný súd povedal, aj Štrasburg, teda ústavný súd povedal, že je zrušiteľná, i napriek tomu som tvrdil, hej, a Luxemburg a Štrasburg povedal, že je nezrušiteľná. To isté máte ako kauza Kýbel. Hej, všetci tvrdili, hej, že ten senát je zákonný a Harabin si vymýšľa. No a teraz platíme peniaze. Ťažké peniaze. Vidíte, že na Lališa sa musíme pozerať ako na nevinného, lebo platí prezumcia.
Pán Harabin, teraz tu nejde o to, kto má pravdu. Ja sa hlboko ospravedlňujem, zle som naformuloval otázku, ono sa to niekedy stane. Hej.
Občas.
Alebo niekto nechce odpovedať a potom mi uteká niekam. Ide o to, že tí ľudia tvrdia, lebo tu nie, akože vy nemáte rád ani jedného, ani druhého, to je fajn, ja som na tom rovnako, hej, ale ľudia, teraz sa bavím o ľuďoch, toto nie je môj názor, hej, ale tvrdia, že proste nech už je Pellegrini akokoľvek zlý v ich očiach, tak ten Korčok bude jednou katastrofou pre Slovensko. Hej. A teraz tí ľudia, viete, oni sa pýtajú na to teraz, ten Harabin si nejaké osobné preferencie tu rieši, alebo rieši budúcnosť Slovenska. Rozumiete? Ako, no, ja chápem tých ľudí, hej, a treba, mali by ste to podľa mňa nejakým spôsobom vysvetliť, lebo vaše osobné pocity voči Pellegrinimu alebo Korčokovi by nemali mať nič spoločné s tým, kam sa bude Slovensko uberať, predsa.
Pozrite, z hľadiska štátoprávneho by sa to dalo charakterizovať tak, že voľba Korčoka je rýchla samovražda, zánik Slovenska, a Pellegriniho nie je pomalá, ale pomalšia samovražda zánik Slovenska. Viete, lebo pán Pellegrini sa zatiaľ nedištancoval od toho, že budú súkromné firmy dodávať zbrane na Ukrajinu. Veď pozrite, ja som hovoril, že momentálna vláda, hej, je to najlepšie, čo Slovensko má, ale v žiadnom prípade s ním nesúhlasím. Ja keby som bol prezident republiky, tak určite by som urobil všetky kroky na vypovedanie migračného balíčka, čo pán Fico urobil, že 22 000 eur na jedného neprijatého migranta budeme platiť. To isté by som zabránil ministrovi zahraničia, aby hovoril, že Rusko je agresor a že porušuje medzinárodné zmluvy. Vidíte, keď som niekedy hovoril, hej, že len bezpečnostná rada môže rozhodnúť o sankciách, napríklad, hej, a čo Európska únia porušuje a porušujeme to vo vzťahu k Rusku. Teraz nedávno 3 dní. Čo sa stalo dozadu? Rusi určitú časť sankcií voči Severnej Koreji zablokovali a nie je možné sankcionovať, lebo o sankciách môže rozhodnúť len bezpečnostná rada. Čiže vždy som hovoril pravdu, pokiaľ ide o právo. Čiže odo mňa vy chcete počuť, aby som ja hovoril, hej, o nepráve, alebo favorizoval aj tých, ktorí sú v pozícii nepráva. Veď ja som povedal celý čas, hej, že tu je predseda parlamentu a s tým je problém. Tak kto chce odo mňa, aby som ja ako sudca, hej, že funkcia predsedu parlamentu môže kandidovať. Kto toto chce? Ja neviem. Dobre, tak čo si všetci myslia, že som stratil rozum? Hej? To je iná vec, že teraz to niektorí vám vypisujú. A o pol roka budú hovoriť, že ten Harabin mal zase pravdu.
Dobre, ale teraz si zoberte, že tu teraz, ako my vieme, však my všetci vieme, že vy ste dokonali a oni nie sú až tak dokonali. Ale musíme si vyberať medzi dvomi nedokonalými. Hej, a teraz ja viem, čo budem robiť, hej, lebo viem, čo budem robiť, lebo som tiež inteligentný človek, hej, no. Som si myslel. Ale plno ľudí proste chce, neviem prečo, možno to sú tí svedkovia vaše, že tí sa nepohnú, kým im nezavelíte, hej. Ale proste tí ľudia chcú nejakým spôsobom od vás vyjadrenie, aspoň, že či voliť toho, alebo nevoliť toho, toto oni chcú. A po nás to chcú, ja tiež, my im to nikdy nepovieme, hej, ale...
No tak vidíte,
ale sú to vaši voliči, nie naši, pán Harabin, to sú
ale
vaši
voliči. Hej, ale my nie sme kandidáti, my sme...
Hej, to je... Ale ja predsa nemôžem nikomu vnúcovať svoju vôľu. Je na každého rozhodnutí, ako sa rozhodne. Ja som aj dal určitú výzvu, hej. Pán Pellegrini nemá presvedčať mňa. Na čo má presvedčať mňa? Ja už nekandidujem, hej. On má stále možnosť uchádzať sa o hlasy mojich voličov. A nie o môj hlas. On nech presvedčí mojich voličov, nie mňa. Ich hlasy potrebuje.
Jedna vec, teraz vás preruším.
Môj jeden hlas ho v žiadnom prípade nespási. On musí predostrieť program. Ani jeden migrant na Slovensko, ani jeden náboj, ani jeden vojak. Hej?
No dobre, ani, toto sa už nestane. Pozrite
ani jeden
sa.
Peniaz
jedna vec je, jedna vec je, pán
vypovedanie istanbulského dohovoru, no. Vypovedanie americkej zmluvy.
A toto ste mu povedali, že na základe týchto vecí by ste ho podporili?
Na základe týchto vecí sa má možnosť môj volič rozhodnúť. Rozhodnúť. Čo ja som nutil pred voľbami niekoho, aby ma volil, môjho voliča? Nutil som ja niekoho?
Pozrite
ja
sa.
Som i presvedčal
mojim programom. Tak odo mňa, ako ťažko, ja nie som, rozumiete, Lokajčík, ako pán Banáš, hej, ktorý niekedy podporoval vraždenie Srbov a teraz naraz už podporuje pána Pellegriniho, alebo pána...
Dobre, pozrite sa, jedna vec je pravda. My sme pred týždňom pozvali pána Pellegriniho na dnes, aby mohol osloviť tých vašich voličov.
No, tak vidíte. No, tak no, ja to ani
ale
neviem.
Nepovedal ani nie. Hej, len sa ne... Nič, ticho. Hej. Takže otázka je teraz, že či... A to si ja kladiem teraz a nechcem tým nič naznačovať. Či Pellegrinimu vôbec záleží na vašich voličoch? Lebo Adrian, oslovili ho niekde. Týchto pronárodných.
No to je, pán redaktor. Veď je jasné, že najširšiu platformu voličkej základne ja mám na alternatíve. Ale nie tej alternatíve novej, hej, mainstreamovo-smeráckej. Na klasickej alternatíve vysielať Infovojna a Zemavek. Toto je alternatíva. Ostatná už je politicko-mainstreamová alternatíva. No tak, keď ste vy ponúkli možnosť, no tak to bola ideálna príležitosť môjho voliča, lebo každý vie, že najväčšie množstvo voličov mojich je koncentrovaných poslucháčov Infovojny. To je ako
áno,
nesporné.
To
je nesporné. Ako, hej? No tak ja nechápem potom. Ja toto nechápem. Tak prečo tu niekto chce podsúvať hej, mne Čierneho Petra? To je takisto, ako keď máte napríklad na Ukrajine boli voľby, hej, ako niekedy v 19. roku. A tam sa vytvorila atmosféra dvojičky. Hej. Zelenský hej, a Porošenko. Áno, to sa vytvorila dvojička. Hej. No. A potom bol provlastenecký kandidát, respektíve dá sa povedať protibanderovský. Hej. Ten neúspel a jednoducho protibanderovské fašistické síly tiež boli v pozícii voliť menšie zlo. No a išli voliť Zelenského. Menšie zlo. Zlo je vždy zlo. Ja to hovorím na príkladoch. Hej. Čiže to už je vecou toho voliča, ako sa rozhodne. Keď
dobre,
to
ale počúvajte ma. Ak niektorí z tých vašich voličov pochopia, že proste dobre, Pellegrini je proste bakaný, lebo ani sám Hrabin ho nelúbka a nepôjdu voliť. Hej, a vyhrá Korčok. Budete vy spokojní? Toto je otázka.
Ja som nespokojný teraz. Prečo Slovensko je semenišťom prekladišťa zbraní na Ukrajinu? Hej? Aj Smer, aj Hlas, respektíve najviac Smer hovoril, že zbranie sa nebudú dodávať. My na východnom Slovensku, pán redaktor, koncentrujeme, alebo na východnom Slovensku sa koncentrujú zbranie z celého sveta a sa prevážajú na Ukrajinu. No tak ja s týmto nie som spokojný, aj keď je to vláda Fica. Hej, lebo Fico v tomto smere oklamal. Hej? Oklamal, a to treba hovoriť otvorene. Otvorene to treba hovoriť. Zahlasoval za migračný balíček. Nehovorím, že za peniaze 51 miliard.
Ale
Orbán doteraz nedával zbranie. Orbán doteraz nedával zbranie.
To je pravda, čo hovoríte, ale podstatná otázka pre tých vašich voličov je teda, že ak teda nepôjdu a bude Korčok, či vy budete spokojnejší s Korčokom ako s Pellegrinim. Toto ich zaujíma.
Keď ich presvedčí, hej, a keď povie toto, čo som povedal, hej, ako v mojom programe, v kampani, no tak sa môže tešiť na to, že asi niektorých presvedčí, hej, ale určite ja by som akýmkoľvek vyjadrením nepresvedčil Rusa, že nech si vybere, či ho chce oslobodiť Hitler, alebo či ho chce oslobodiť Napoleon. Ako, tu sú principiálne veci, ja im nezakazujem, veď tu sú všetko samostatné personálne jednotky. Oni si musia dať tú otázku, hej, že ako. Či majú garanciu, alebo nemajú. A či majú garanciu takej intenzity, že i napriek tomu, čo som ja niekedy povedal, a som možno principiálnejší, hej, či im to stačí, tá garancia, ktorú on dáva, alebo nedáva. Hej. Podľa môjho názoru nebol by problém, veď keby Ficová vláda, hej, a generálny prokurátor dodržiavali právo, keby som ja bol generálny prokurátor, pán redaktor, tak Korčok sleduje volebný proces druhého kola z Leopoldova. Evidentne z Leopoldova, pretože Korčok v začiatku ešte koncom roka, začiatkom roka tvrdil, že treba zrušiť právo veta. Čiže treba zrušiť štát. On hovoril, že Európska únia nemá autoritu a tak ďalej, hej, lebo štáty niektoré rozhodnutia blokujú. No keby som bol ja generálny prokurátor, za takýto výrok je večer návrh na vzatie do väzby za trestný čin vlastní zrady minimálne v štádiu prípravy alebo pokusu. No tak teraz sa pýtajme, či pán Fico chce Korčoka alebo Pellegriniho. Tak ich sa pýtajte.
Dobre, pán Harabin, čas nás tlačí. Dobre, ďakujem.
No, tak ako keď vás,
dobre,
tak,
ďakujeme. Dobre, však vysvetlili ste svoju pozíciu. Tí vaši voliči si budú musieť z toho vybrať, čo chcú.
A ja nikomu nezakazujem. Keď si zvážia, že to je dôležitejšie, nech idú. Hej, nech idú. Hej, ale dobre, že by som ja dával nejaké odporúčanie a o pol roka povedia, tu však ten Harabin je blázon. Však on nám toto hovoril a tie kroky sa stali. Hej? No tak čo je, už na starosť ako osprostil, alebo už nemusí dodržiavať právo na starosť?
Dobre, ďakujeme a my si dáme prestávku, lebo už tu máme ďalšie hostia.
Ďakujem, a už ide radio, lebo ja som teraz na telefón.
Už ide,
ide. Inak už ide? Sme s vami sa nerozprávali, keby nejde.
Ide.
No ale môže byť tak, že vy sa rozprávate a
jednoducho... Pán Harabin, do troch sekúnd zistím, že rádio dobre nejde. Nemajte strach, ľudia vás počuli. Nerozprávali ste do steny.
Ďakujem.
Ale ja chcem teraz počúvať vás.
Môžete. Počúvam stále.
Nikto vám to nezakazuje.
Dovidíte.
Majte sa.
No, dovidenia. Pozdravujem. Všetko dobre.
Dobré ráno, priatelia. Sme v ďalšej časti dnešného dopoludnia na Infovojne. Tuto s kolegom Norbertom Lichtnerom privítame ďalšieho hostia.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dneska. Ja si asi budem musieť dávať ten radepor. Dobré ráno, prajem
každému. A ty si nedal?
Čo? Nedal som
si. Prečo si nedal? Veď si vedel, že aká bude situácia.
Nah,
ja vám by som odporúčil...
Som si vravil, že som silnejšia povaha, ale...
Ja som zabudol povedať nášmu ďalšiemu hostovi, nech si dá Xanax alebo niečo inšie.
Rohaček.
Alebo Rohypnol, lebo však otázka. Ako sa majú poukazy?
Dobré ráno, pán Danko, aby som vás vládal, dal som si Xanax, dobre?
Dobre.
Ale
dobrá
v každom prípade poukazy sa smejete, pán redaktor, lebo asi viete, že sme dali takú malú novelu, aby rekreačný poukaz sa mohol darovať aj starým rodičom. Bo doteraz sa s nimi dá platiť len tábor detský pre deti. No ale myslím si, že to bude príjemná vec. A my sme to navrhli 2019, rozšírenie účelu. Takže áno, šplechli sme to tam, že deti budú môcť svojim rodičom darovať rekreačný poukaz, keď ho nevyčerpajú. Verím, že to bude od 1.1. budúci rok.
Túto otázku sme teda vyčerpali hneď na začiatku.
No, povinné som rád, promo. Že nezačínam ja rekreačnými, ale tak už aj vy.
Berem kufrík už teraz. Dobre, promo máme za sebou.
Promo máme za sebou. Pol roka už existuje táto vláda, pán Danko. Aký máte z toho pocit? Z toho, čo sa deje?
Aký máte pocit z toho, čo robíte, pán Danko?
Tak v prvom rade, veď, chodím k vám, snažím sa o tom komunikovať. Teraz bude do roka a do dňa dnes stretnutie s Ficom a Pellegrinim a asi si pamätáte pred rokom, keď som pozval na ústredie, keď sa Robert Fico nerozprával s Petrom Pellegrinim a neprišiel Peter Pellegrin na ústredie SNS a vtedy málo kto veril, že preklopíme 5%. Robert Fico prišiel, však sme 3 roky chodili po demonstráciách, bojovali, aby skončil Sulík Matovič odor. No a ten prvý boj spojením národných síl, či Tarabovcami, Huliakovcami, Kufovcami, ale samozrejme, že členmi SNS, veď ich nie je málo, 2500, sme doviedli k úspešnému koncu. A pre mňa bola priorita, aby skončil odor, lebo sme vedeli, že je to poskok Čaputovej. A aj pri tvorbe vlády som vám tu chodil vysvetľovať, že to nie je ľahké. Potom mnohí povedia, že človek narieka, ale ustúpili sme mnohým veciam, aby tá vláda vznikla. A vtedy sme o tom pred rokom s Ficom aj rozprávali, že najlepšia vláda je Smer, Hlas, SNS. Takže na jednej strane mám zadosťučinenie, že často sa tie slova naplňajú a na druhej strane je to politická realita, kedy si myslím, že aj to, že teraz mesiac nerokuje parlament, nie je šťastné. Preto sme aj mnohé zákony už dali ako SNS poslaneckou iniciatívou. Včera médiami bežalo, že sme dali takmer podobný zákon Maďarsku o mimovládnych organizáciách.
No aj to sa už ozvali, že sa im to nelúbi.
Áno, lebo budú musieť zverejniť, ak príjmu peniaze viac ako 5000 eur, budú sa označiť, že sú zahraničná osoba. A samozrejme, že sa to nepáči, pretože ak nesplnia tieto povinnosti, budú tieto organizácie likvidované. Takže SNS, či sa to týka nového ministerstva cestovného ruchu a športu, pracujeme na novej koncepcii. Športové zväzy by mali dostať teraz o 20% viac peňazí. Čo sa týka v kultúre, bojujeme z RTVS. Takže na jednej strane SNS sa snaží a bojuje, naplňa svoj program. Na druhej strane by sa mnohé veci mali podľa mňa posunúť, pretože ľudia očakávali ráznejšie kroky od vlády. V mnohých veciach sa nestotožníme a potom niekto povie, že nedaj Bože, ja kritizujem, keď hovorím, že nesúhlasím, aby Ukrajina bola v prístupových rokovaniach a že útočím do vlády a že ju chceme rozbiť. Ja chcem, aby bolo jasné, SNS nemôže byť v inej vláde ako so Smerom. Smer takisto len zo SNS. Hlas má veľakrát na výber. A to, že sme nezvládli aj to, čo som na začiatku hovoril, že by mal byť spoločný prezidentský kandidát. Ja som hovoril, že Fico by bol najlepší. Išiel do toho Peter Pellegrini. Napriek tomu som za ním v decembri išiel. Chcel som urobiť spoločnú kandidátku. Bol som donútený tú značku proste udržať v prezidentskom boji. Správny čas som vyhodnotil podľa mňa reálne sily. Však aj v 2019 som nerozbíjal národné sily. Štefan Hrabín dodnes hovorí, že keby sa tak ako ja v 2019 zachoval Kotleba, mohol by poraziť Čaputovú a ja som o tom presvedčený, veď Ševčovič bol slabý. No a teraz som podporil, a to som nemohol prísť k vám odkomunikovať časovo, a asi ste mi aj nevedeli dať priestor, že sme podporili v prvom kole Štefana Hrabina. No takže nie je to ľahké, bojujeme, ale politika je o kompromisoch a pre mňa je najdôležitejšie, že Sulík, Matovič, Kolár sú minulosť. Musíme bojovať s totálnym zlom, ktoré je progresívne Slovensko, s pekelníkmi ako Korčok, a tomu niekedy človek musí podriadiť.
A teraz v tom druhom kole aj koho budete podporovať?
My sme povedali, že v prvom kole naši voliči a ja sme volili srdcom najsilnejšieho národného kandidáta. Veril som, že tak k tomu pristúpi každý, kto v prvom kole volil. Vyjadrili sme sa jasne k Štefanovi Harabinovi. V druhom kole asi bude musieť reálne byť voľba rozumom a určite to najväčšie peklo pre mňa je Korčok. Takže tým som vám aj odpovedal, že práve dnes o jednej sa mám stretnúť s Robertom Ficom aj Petrom Pellegrinim a za SNS chcem povedať, že SNS nikdy nerozbije koaličnú radu ani koalíciu. Iná vec je, keď bojujeme o svoje pozície, či už vypovedaním alebo iným tlakom. Však aj vďaka tomuto tlaku, musím povedať, sa politicky snaží presadiť aj množstvo iných tém. Včera ste si možno nevšimli, že Hlas nám ustúpil aj v tej gender ideológii pri vyhláške u Dolinkovej. Tie pozície vo vláde sa často dajú, niekto to nazýva, že politické vydieranie, ale to je politická taktika využiť na pozitívne veci. Určite nám nejde
čo
o nejaké...
Čo ste im za to dali, Dolinkovej?
My sme nedali nikomu nič, veď my sme v nejakej pozícii, my nechceme žiadne funkcie ani po dnešnom rokovaní s Pellegrinim Ficom. Pre nás je najdôležitejšie, aby to spojenie síl a súhra ostala. A za SNS ja nemôžem hovoriť za voličov prezidentských, lebo som odstúpil z kandidatúry a už vôbec nie za Štefánových, s ktorým som v kontakte. Ale musím povedať, že dnes chceme deklarovať, že pre SNS je dôležité udržanie koalície a my vidíme nebezpečenstvo v Korčokovi. Takže SNS podporí Pellegrini, ako sme povedali. Robert Fico to aj povedal, že nemusí byť pre každého Pellegrini a určite aj naši voliči ho nevidia ako toho najideálnejšieho. No ale niekedy v živote je o tom, že keď nenájdeme kompromis, tak vás to zmetie a zlomí vám to krk. Mnohí naši voliči povedia, že nepôjdu voliť. Niektorí, keď pôjdu voliť, určite ani jeden z našich voličov nebude voliť Korčoka. a to by sme radi aj dneska zadeklarovali.
Dobre, spýtam sa vás takto, toto je, z vašej strany teda vyzerá, že je tá ústretovosť voči tomu, tomu Pellegrinimu, aj zo strany vašich voličov.
Mám na výber, aj, veď však, dneska
dobre,
nie je na výber.
Jasne, že nie. Ale tu ide o to, že vy ste zaregistrovali, lebo toto ja sa pýtam, že či ten Pellegrini urobil nejakým spôsobom aspoň pol kroka k vašim voličom.
Nie, neurobil.
Či ich oslovil. Tak rozumiete, alebo má ich v zuboch, alebo sa hambí za nich, alebo sa chce dištancovať od nich.
V prvom rade ja by som povedal jednu vec, že áno, cítime taký odstup týchto...
Ale bez, počúvajte ma, bez voličov Harabina a voličov SNS nemá šancu ten Pellegrini. No,
dobre, ale ja môžem rozprávať za SNS. V prvom rade pre mňa je dôležité udržanie vlády, takže čo budem sa tu teraz hádzať o zem?
Nie, že sa, ale mne to prípada nelogické, lebo pozrite sa, poďme počítať úplne reálne. Korčok, podľa mňa, ešte nejakým spôsobom, to, čo mal, hej, ešte nejakých 100, možno 120 tisíc hlasov nejakým spôsobom pozbierajú teraz, jak robia tie veľké aktivity. Hej. A Pellegrini bol stovku za ním a potrebuje, alebo koľko, a, no potrebuje minimálne ešte 4 milióna, aby to bolo jakž takž. Hej. A on tú veľkú skupinu, lebo to je cez 200 tisíc ľudí, hej, a absolútne odignoroval.
Pozrite sa, ja...
A viete, a teraz ja sa pýtam, chce on vyhrať tie voľby?
No, ja môžem rozprávať za SNS a za náš poslanecký klub, s ktorým mám oddebatované, čo ideme urobiť. Povedal som vám, čo urobí SNS. Aj preto je SNS vo vláde, lebo my sa nebucháme o zemi jak republika, že keď sa to hodí, budeme vykrikovať podporte Harabina, keď nestrčíme hlavu do piesku. Počkej, lebo to by ste sa mohli spýtať aj Hulíka, čo urobí.
Ale veď tu nejde o SNS ani o vás, ale ani ide, o mňa. Tu ide o vašich voličov.
Ale tak to počúvať.
Rozumiete?
No veď áno. Ale my predsa jasne voličom našim ukazujeme, že sme zodpovední. A čo sa mňa pýtate? Doteraz ste tu, som zachytil, grilovali Štefana Harabina. Ja neviem, prečo nedošlo k stretnutiam a akom rozsahu došlo, ako komunikovali. Ja nemôžem rozprávať za osobnosť doktora Harabina vo vzťahu k Pellegrinimu. Ja môžem len povedať, že som veľakrát od januára poukazoval na mnohé veci, kvôli ktorým som bol donútený kandidovať, kedy som sa pýtal, ako to bude s Hlasom, ako to bude s koalíciou, ako to bude v zásadných rozdielových otázkach, na ktorých naši voliči trvajú. Ja som, a chcem, aby to aj tu zaznelo, nie stotožnený s tým, že americká zmluva sa nebude prehodnocovať a ukončovať, veď Robo Fico povedal, že bude o tom referendum. Takže som sa aj o tom rozprával s pánom Kaliňakom, že áno, áno, robí sa právny audit toho, na akej v prvom rade porovnanie obdobných zmluv, potom rozšírenie kompetencií slovenských inštitúcií. Ale znova, keby som ja urobil tlačovku a povedal, nesúhlasím s tým, čo povedal Kaliňak, národ by mi vykrikoval, že Danko zase kritizuje a teraz skáče už do Kaliho. Ale na druhej strane je mnoho vecí, o ktorých vy neviete, že rokovania prebiehajú. Veď my sme si s Ficom vyjasnili aj to, keď som jasne kritizoval a povedal som mu to aj na koaličnej rade, že nesúhlasím, že Ukrajina bude mať prístupové rokovania. Pozrime sa na Srbsko-Čiernu horu. Potom viete veľmi dobre, že bruselský nátlak v podobe, že zastavíme vám eurofondy, jemu ustúpil aj Viktor Orbán, ale musím povedať, že v mnohých veciach sa viem s Robom Ficom zhodnúť. SNS nie je Smer, Smer nie je SNS, ale máme priateľský profesionálny vzťah. U Petra Pellegriniho je mnoho príbehov aj počas troch rokov, kedy on trošku viacej vsádzal na úspech Borisa Kolára. Nevidel som počas troch rokov Petra Pellegriniho. Vy musíte jednu vec, a to treba aj ľuďom vysvetľovať, nezabúdajte na vývoj týchto situácií. Ono, dneska je to zase len hurá systém. Korčok, Pellegrini a čo ideme robiť? A keď nechceš toho, tak si zlý, keď chceš toho. No. Jednoducho, často ľudia zabúdajú, ako sa tie veci vyvíjajú. Takže ja, čo sa týka voličov SNS, ktorých nie je málo, chcem povedať, že chceme udržať vládu, vieme sa zodpovedne správať, vieme si kúsnuť, ale vieme do jazyka a vieme aj buchnúť do stola. A v mnohých veciach sa takisto ustúpilo. Môžem povedať, že napríklad rodičovský dôchodok, keby sme my nebuchali do stola, tak už ho dávno Erik Tomáš navrhne zrušiť. Ale nezabúdajte na veci, ktoré sa vyvíjajú. Takže čo sa týka môjho postoja, samozrejme môžem povedať za seba, nechcite odo mňa, aby som teraz ja tu odpovedal, lebo ja viem, že tu mal byť Peter Pellegrini v relácii, zaň ho prečo čo robí, budem sa ho to pýtať o jednej, ale ja nie som Pellegrini, nie som ani Harabin, ani Fico, som Andrej Danko, robím to s čistým srdcom, často sme pod takým tlakom, jednoducho, ktorý vnímajú niektorí až teraz, lebo aj Pellegrini povedal, že Ježiš, ako idú po mne, a hovorím, Peter, ešte si toto nezažil, čo my zažívame dennodenne. Ideš do boja totálneho so slniečkármi. Nemôžeš sa tváriť, že nie si koaličný prezident. Ja som mu to hovoril 15. decembra. Budeš mať problémy, poďme sa rozprávať. Potrebuješ silnú podporu. A nevajaj tady na dve strany, že raz s tými a raz s tými. Prosím ťa, buď budeš koaličný prezident, alebo budeš mať problém. A proste ja teraz nebudem tu pár dní pred voľbami analyzovať niečo, čo ešte nevieme, ako v sobotu dopadne. Môžem len prispieť k tomu, aby sme nemali prezidenta Korčoka. Urobím to s celým vedením SNS, poslaneckým klubom, urobím všetko preto, aby Korčok nebol prezident.
Však dobre, moja otázka je, prečo pán Pellegrini nerobí všetko preto, aby nebol Korčok prezident?
Ale viete, ja vás chápem, ale zase sa ma pýtate odpovedať. Niečo, ano, čo jasne. By vám mal odpovedať ale, Pellegrini.
Ale ja to hovorím, ja aby sa ľudia nad tým zamysleli, lebo logika, proste chýba tomu logika. Rozumiete? Ak idem teda do boja, ja si to tak predstavím, že keby som šiel, no tak by som proste to zmietol jak hurikán všetko.
Možno vyhodnocuje, aby nestratil toho svojho voliča, ktorý zase možno nechce tie témy, o ktorých my musíme rozprávať. My musíme rozprávať o americkej zmluve, že by mala
skončiť. Ale to sa dotýka jeho voličov.
Ale nie, on má zanalizované, že jeho volič je iný, možno trošku viac kaviarenský. Iný volič je Fica, iný volič je SNS. My tie medvede strieľať budeme a môže ich aj poraziť bratislavské kaviarne, lebo proste nám žerú nervy. My budeme tvrdo hájiť národnú politiku. A teraz ideme ďalej. Budúci mesiac idem do Prahy, kde ma pozvali predstavitelia od Le Pen, od Okamuru, od národných strán, do ktorých sa zase, či sa hnevá pán Uhrík, či nie, asi tam z republiky nikto nebude, keď tam bude, tak OK, môžeme si dať fotku, ale ja tvrdím, že jediná strana, ktorá zase v Bruseli môže byť v klube národných strán a môže zastaviť idiotizmus, liberálny idiotizmus, môže byť zase len akceptovaná SNS ako značka. Pretože do tej frakcie národných strán sa žiadna iná národná značka nedostane. Takže my si ideme za svojím, nech už tieto prezidentské voľby skončia. Či bude prezident Pellegrini, budeme musieť prijať mnohé opatrenia, ako fungovať ďalej v koalícii. Žiaľ Bohu nám doteraz nevysvetlil, ako si to predstavuje. A to je aj tá chyba a to je aj tá nejasnosť komunikácie. Takisto ste mi sami povedali, že ste mu ponúkli priestor. Ja som tiež, lebo niekde som čítal, že v Infovojne není konfrontovaný. No ja neviem, či tá ona, nechcel som nadávať, Tódová, či ona vôbec takedy počula relácie, kedy mi dávate zľava správa takisto, aj dosť počúvam, že aj keď tu nie som, dostávam, ale na druhej strane...
To sú najlepšie relácie.
Áno, odtedy je Danko najväčší pako, nie? Ale keď ja chcem len to povedať, že ja mám čisté svedomie v tých veciach, ja som sem takisto prišiel a nie, že jednoducho všetko je na tácke. Ten, kto to rozpráva, že prí sem je sranda, tak nie, ešte medzi vami dvoma nebol ako piraňami. Hej? No a ja som čakal, že ten nabehne Pellegrini a si odkomunikuje svoje. Ale nechcete, aby som ja teraz radil jednoducho...
Viete, ja vám poviem jednu vec. My sme ho pozvali, aby bolo jasné, ani nepovedal nie. Povedzme, ten Sulík mal aspoň toľko slušnosti, že povedal, že nie. A to je v poriadku, my s tým nemáme problém, hej. My sme ho sem nepozývali preto, aby som do neho vrkal, lebo nie je na to čas ani priestor teraz pred tými voľbami, ale chcel som, aby nejakým spôsobom začal komunikovať s vašimi a Harabinovými voličmi, niekedy je to ten istý človek však. A toto ja nechápem, že toto nechcel urobiť, lebo ja rozumiete teraz, ako idú prezidentské voľby, on kandiduje za prezidenta, ja nebudem do neho vrkať za Dolinkovú, hej, ale...
Ale rozumiete, takže ako on, my sme mu chceli vytvoriť priestor, aby mohol osloviť tých vašich voličov, to je celé. Odmietol to, no a mŕtvý chrobák, v poriadku. Každý to musí brať tak, ako to je. Ako
ono, s tým... ono tak je to, že premiér samozrejme má ten kalendár plnší. Hej. Premiér, keď tu chodí, OK, ale keď Pellegrini ako predseda parlamentu a vďaka aj voličom SNS, ja som mu to veľakrát vysvetloval, veď ja vám tu teraz nejdem rozprávať niečo, čo povieme možno až po voľbách, že tá koaličia alebo koaličná rada by mala sedieť častejšie. Mali by sme sa oveľa viac baviť o zákonoch pre ľudí, nie len robiť PR-ovo tlačovky. Posledne som mal takú debatu vo vzťahu k Erikovi Tomášovi, ktorý má dobrý nápad obnoviť výpočet minimálnej mzdy na 60%, lenže to môže zabiť slovenskú ekonomiku, tak som mu zakontroval, tak potom obnovte výpočet minimálneho dôchodku. SNS potom chce, aby každý rok, keď rastie minimálna mzda, rastol minimálny dôchodok. Vy viete, že som to dokázal v roku 2020, som dôchodcom historicky zdvihol minimálny dôchodok, ktorý bol na úrovni 280 eur. A teraz som povedal, tak obnovme to tak, že 33% z priemernej mzdy v hospodárstve bude minimálny dôchodok, pretože my musíme pozerať na tieto zraniteľné skupiny s minimálnymi dôchodkami, pretože tie náklady, voda, plyn, elektrika tých ľudí totálne ničia. Nie každý má lacno kúpený nejaký komunistický byt, ľudia majú problém. Na druhej strane máme tu ďalšie problémy, kedy už ľuďom z dôchodku nevychádza v sociálnych zariadeniach. Plno iných problémov,
počkajte,
ktoré máme.
Počkajte. Viete? Takže vy, Slovenská národná strana toto hovorí. A ja som si myslel, debil, lebo ja som to počul, Pellegrina povedal stokrát, že oni sú hlas sociálna demokracia. Kde je to sociálne teda? Keď vy toto hovoríte.
Viete čo, keby ste mi možno niektorí verili viac a nepozerali len idiotiny, či drbnem do takého stĺpika a hneď ma kameňovali. Aj to som povedal, že ukážem ten rentgen, ako som sa išiel ošetriť, ale zase som bol za idiota. Potom Matovič urobí so mňa, že išiel na dovolenku, no hobby som bol na akej dovolenke 3 dni. 900 eur ma stála letenka. Napíšu, že neviem v akom luxusnom hoteli. A furt je ten Danko len zlý. Ja vám poviem jednu vec. Mám čisté svedomie. V mnohých veciach, možno veci neviem tak s úsmevom odkomunikovať, ale aj teraz táto situácia pred prezidentskými voľbami vás musí presvedčiť, že my v tom máme jasno. A ešte raz sa vrátim rok dozadu. Keď som začal rokovať od komunistov cez socialistov, rozprávať, dostal som na kandidátku ľudí, s ktorými sa dalo komunikovať, lebo niektorí ešte ani si nesadli so mnou za stôl, mali plné ústa spájania národných síl a už vedeli, koľký majú byť, ako chcú platiť kampaň, nevedeli mi zdeklarovať mnohé iné veci, ani garantovať, že odo mňa odskočia pri prvom prúseri. Proste som rád, že sa to podarilo. Poďalšie, bez SNS ústupkov, kedy sme aj Ruda Huliaka, a Rudo urobil veľké gesto, ustúpil z pozície ministra, by bez SNS ústupkov nebola táto vláda, pretože Fico si to uvedomuje, že ten jazyček na váhach bola SNS, zásadný jazyček. Peter Pellegrini takisto v mnohých veciach hovoril, že nikdy s Ficom, prišiel do vlády. Teraz podľa mňa po týchto prezidentských voľbách bude Pellegrini oveľa múdrejší v tých veciach, že si uvedomí, že títo, a volajme ich, že tí na tej druhej strane Jordánu, hej, lebo ja ich tých slnečkarov volám, že sú na inej strane Jordánu, že títo nás nenávidia. Oni vedia o demokracii rozprávať, len keď nevládnu. Keď slnečkári vládnu, sú to najväčší hajzlici. Bezcitní, cynickí hajzlici. A tí najväčší ideológovia ako Leško sú najväčší odborníci na demokraciu. A tí novinári, ako sú v aktualitách Bardy, alebo šéfovia, Smečka, oni sa už ani netajá, že oni robia vlastne politickú agendu, ako za komunistov bola pravda, tak dneska je pre liberálnu politiku Smečko aktuality Denigena Markiza a oni pre nich budeme vždy smrdieť.
Pán Danko, dobre, poďme naspäť na stromy, lebo vidím, nás nezaujíma, či ste narazili nejakého
vás
slopa.
Vás nezaujíma, ale potom ani hodnotíte ne, všetko.
Viete? Ani ma nezaujíma, či ste z nejakou babenkou boli, nejakom Dubaji, alebo neboli. Lepšie, ale hovorím vám, čo je pre Slovensko, čo je nepochopiteľné, je, že Slovenská národná strana, ktorá je konzervatívna, šlahnutá do pravej strany, hej, musí nútiť stranu Hlas, ktorá o sebe tvrdí, že je teda sociálne demokratická, aby nejakým spôsobom pomohli ľuďom. Veď toto je na hlavu.
Ale veď oni pomáhajú, oni majú svoje veci, len to robia tak, že postaví sa Erik na tlačok a povie, ideme zdvihnúť dôchodky. A ja mu hovorím, ale to je téma spoločná, koaličná, ty si nepripisuj čerešničky jednoducho, že my tuto budeme stovky miliónov, 700 miliónov stálo aj to 13. dôchodok, ktorý sa buchli o zem. Na druhej strane sú iné rezortné problémy. My máme takisto problémy v ministerstve kultúry. Chceme posilniť financovanie Matice. Rozprával som sa s Romanom Michelkom, aj Tomášom Tarabom, aj s Martinkou, že poďme vrátiť aj knižnicu naspäť. Prečo by mali ísť peniaze v kultúre na idiotiny, kde sa robili rôzne festivalové veci, ale keď Šimkovičová ukáže, že v Kunsthalle sa tancovalo, vážení poslucháči, ja som tie fotky videl.
Normálne, ja som videl videa.
Babi tančovali pri tyči, normálne, že to som nevedel, či je to umenie, či bordel. Však oni si zoberú truhly pred ministerstvo kultúry, tvrdia, že to je v poriadku. Tak otočme to. Predstavte si, že Andrej Danko, Huliak, Taraba, Šimkovičová, Michelko, Kotlár kúpia truhlu a idú pred prezidentský palác k tejto Mortiši, čo už končí, jak sa volá, Čaputovej. Tak jednoducho, oni môžu všetko. Hej. Oni budú hovoriť o demokracii, o transparentnosti. No tak poďme sa baviť o personálnom majetkovom prepojení inštitúcií. Ako zastávame korupciu, Denix, poďme sa baviť o Šimečkovcoch, o ich nadácii, aké peniaze brala z ministerstva kultúry. Alebo o pani Jaurovej, bývalej to jednoducho cerky pána Markuša, ktorá nám ide hovoriť, že národniári sú zlí, lebo neviem, a kradnú, tak ty kokos, tvoj otec bol šéf Matice Slovenskej, ty sa pozri do zrkadla, moja zlatá, čo ty tu trepeš? Alebo je vo výberových komisiách rôznych fondov. Veď títo slnečkári boli non-stop. A odor toho, keď vidím s tým obočím, keď som ho aj teraz počul, že on je nezávislý, že on bol prezident, on bol, tak ty za čo máš jednotku na kandidátke? Bo si Sorošovej nadácii oddrbal 20 miliónov, môj zlatý, a do toho ešte príde tam iný nezávislý, toto bola vláda odborníkov, furt som hovoril. Je to vláda Čaputovej, je to vláda progresívneho Slovenska. Tak sa správali, tak rozdrbali Slovensko a potom odchádzali a nechali nám nejaké lego, podľa ktorého my máme riadiť štát. No ale vrátim sa k podstate. Takže tu debata ľahká nie je, ale aspoň naložíte naľavo, napravo. Ale aké články, čo i len trošku pozitívne, nájdete v denníku Smečku Aktualita Markíza. Veď tá Markíza, ten Srebiakov a títo všetci, veď to nemá ani zmysel im odpovedať. Proste. A ľudia, žiaľ Bohu, podliehajú aj v RTVS. Tak Machaj, keď bol šéf rádia, dostal ho do bankrotu, alebo sa zadlžil a má tam Kittler, ktorá bola ekonomická riaditeľka aj v Twiste. A my hovoríme, že má aj svoje firmy, kde je spoločnička a obchoduje s malými rádiami. Čo je na tom zlé, že sa pýtame pána Machaja, ukážte nám, komu dlžíte, zbavte sa toho tieňa podozrenia a jednoducho, kde na svete človek v osobnom bankrote môže riadiť verejnoprávnu inštitúciu. A aká je to verejnoprávna inštitúcia, keď už koncesie sa neplatia. A ja vám poviem, kde je najväčší biznis a tým skončím. RTVS... vážení poslucháči, nemôže nakúpiť viac ako 6% reklamného času. To je, aby ste tomu rozumeli, to je zhruba do nejakých 6-10 miliónov eur nákupu reklamy. Z toho dostáva takmer 2 milióny z typosu. A teraz sa držte. Takmer 200 miliónov si delia komerčné televízie. 100 miliónov zarába na reklame Markíza. Takže samozrejme, že Markíza chce na čele RTVS človeka, ktorý nebude z reklamného koláča žrať a ostane viacej pre reklamné médiá, pretože ak RTVS bude môcť kúpiť na trhu 50 miliónov ročne reklamy, Markíza príde o 25, ďalších 25 jojka. Takže preto v Markíze aj v jojke vidíte, že sme idioti, lebo im šlapeme po peniazoch, lebo im škrtáme peniaze, lebo oni žijú tieto komerčné médiá a nech aj celý Express ide do pekla s tou politikou, z toho závodného, že dostali aj teraz na poslednú chvíľu si tam napodpisovali za 100 000 zmluvy od štátnych inštitúcií. Samozrejme, že sa trasú, lebo celý biznis je založený na tom. urobiť zo štátnej televízie chudobnú dojnú kravu, ešte aj tie peniaze, ktoré tam štát posiela, 180 miliónov tam chodí, 150 miliónov v priemere, tak ešte tam sú externé firmy, tam sa platia už pomaly za kamery, nič nemajú vlastné. Choďte sa pozrieť, jak vyzerá tá haraburda budova, keď sa spýtate Machaja, čo chcete robiť z RTVS, to chcete každý rok dostávať 150 miliónov, rozdeliť ich, idete niečo postaviť, kúpiť nové kamery, však tí ľudia nevedia nič, oni to držia RTVS pod krkom, preto, aby mohli zarábať komerčné televízie a toto, keď vysvetlujeme, tak to sa do médií nedostane. Nie, to tam na Danka kričal takto na tlačovej besede, že je debil. Jasné, išiel človek okolo s fotografom popri sebe, fotoaparáty mali na krku, len tak prišli na tlačovku. Ja som reálne videl, jak redaktorka RTVS komunikovala s tým provokatérom a chceli tú tlačovku o RTVS len dostať do pozície, že my sa tam s niekým hádame. Podstata bola ale našej komunikácie, že my chceme, aby RTVS mohla vysielať reklamy, lebo keď bude môcť vysielať reklamy, o to menej peňazí tam pôjde zo štátu a samozrejme, že to bude boleť komerčné televízie.
Pán Danko, je taký veľký problém odvolať toho Machaja?
Je, pretože zákon stanovuje dobu určitú. My musíme zákon zmeniť, čo som chcel už dávno, aj preto som bol naštvaný a som raz povedal, že nasratý, že ja som potreboval zmeniť zákon o tom, aby sme mohli stanoviť podmienky alebo transformovať tú televíziu, aby mu zanikla funkcia. Pretože ak je raz platný zákon a je zvolený na dobu určitú a on neporušuje zákonom stanovené povinnosti, tak neviete ho len tak dať odvolať. Na druhej strane, každý je tu alibista, potom viete, veď aj teraz som nahnevaný trošku na pani Lašakov, bývalú ministerku kultúry, ktorá dovolila na výbor predvolať ministerku Šimkovičovú v spolupráci s opozíciou, pretože ona by riadila kultúru inač. No proste aj v koalícii máme veľakrát problém, že tí, ktorí boli ministrami, sa nevedia stotožniť, že ten rezort zodpovedá sa nás a starajú sa nám do vecí. Takže to, keby som vám tu každý deň mal chodiť rozprávať, ako sa vyvíja nejaký vzťah a problém, tak by som iné nerobil a bolela by vás toho hlava. Na konci dňa je dôležité aj teraz odkomunikovať to, čo nás čaká v sobotu a pripraviť sa na okamžité rokovanie parlamentu. O tom sa chcem dneska aj s Robertom Ficom aj Pellegrinim baviť. My musíme ľuďom doručiť riešenia. Stavebné zákony. Tomáš Taraba pripravil zákon, aby sa zjednodušili stavebné konania. Potrebujeme zmeniť verejné starania. A tou najväčšou pikoškou, ktorú ja pripravujem a predložíme ju v júni, bude úrad, ktorý Maďari majú takmer od roku 2010, ak sa nemýlim, bude to Národný mediálny úrad, ktorému sa bude musieť aj Facebook, YouTube, aj každý zodpovedať. Bude to úrad, ktorý bude komunikovať s médiami. Chceme zaviesť nové pravidlá na ochranu osobnosti, ak o tebe napíšu veci. Viete, je to choré, ak dneska je trestné, keď vám v bežnom rozhovore poviem nejaké škaredé slovo, ale na druhej strane vidíte v tých anonymných diskusiách, čo sa tu deje, plus aj kontrola médií. A potom prídeme aj k licencovaniu štatistického úradu prieskumných agentúr, pretože to, čo sa tu deje s prieskumnými agentúrami, kedy ľudí klamú každý deň z iná agentúra, ktorú jednu vlastne
denní GNMS.
Jasné, že je biznis, ale my chceme zaviesť, aby štatistický úrad aspoň ľuďom garantoval, že bude vydaná licencia na zodpovednú osobu. Ty dneska, keď máš kaďarnický salón, musíš doniesť x povolení a dneska verejná agentúra nemá žiadne potrebné povolenia na podnikanie, osobu zodpovednú, a porovnám to s tým, že keď chceš striať vlasy, musíš mať výučný list. Tak keď chceš robiť prieskumy, musíš mať osobu zodpovednú a musíš tej inštitúcii vedieť ukázať, že si reálne telefonoval alebo meral. Tieto agentúry nemôžu technicky zvládať niektoré prieskumy. Oni tvrdia, že merajú, a pritom veľmi dobre vieme, že nemohli časovo stihnúť ani call centra, ani dotazníky. A reálne slnečkárske médiá, denigena, Smečko, majú svoje prieskumné agentúry, jedni majú Ipsos, druhý neviem, ak sa volá. A RTVS-ka, to je pikoška, tá má svoj Median, hej. Proste a ľudia ani nerozlišujú, potom v jednej agentúre máme 5-8, v druhej máme 4-9, vieš, až potom každého hlava bolí, že strana klesá, padá. Ale ešte raz, je to manipulácia. Včera ste mohli vidieť manipuláciu v Markíze. Takže Počas relácie povedali, že Focus nameral 50,8 Petrovi Pellegrinimu a 49,2 Korčokovi. Hmm. Čo je cieľ? Vyvolať u diváka dojem Pellegriniho, že je to v suchu, nemusíš ho voliť, a aktivizovať Korčokovo. A samozrejme dneska ráno už spriemerovali prieskumy a už začali tvrdiť, Korčok to dá, ale musíte prísť voliť. Tak sa manipuluje s ľuďmi. A ľudia, kým nepochopia, že sú manipulovaní médiami, a preto som povedal aj svoje osobné príbehy, tak kurník, keď môj najväčší problém je povrskaj výložky, tak už nech ide každý do pekla. Keď som plno veci zavedol živnostníkom, a nebudem tu robiť odpočet 2.16.20, a máme plno veci teraz. Keď uvidíte teraz to systémové financovanie Fondu na podporu športu, nové športoviská, haly, proste zameral som sa šport, kultúra, životné prostredie. Chcem, aby tam výsledky SNS boli a budú. Veď teraz sa verejnosť dozvedá o strachu slnečkárov len z našich vecí. Boja sa RTV, z mediálneho zákona. Boja sa
mimovládky.
Povedzte mi, čoho sa boja od hlasu slnečkári? A musím povedať, že v mnohých veciach aj sa pýtajú nás, napríklad pri americkej zmluve, že prečo teda sa to neprehodnocuje. Musím ešte raz zdôrazniť.
Pánanko, musíte dodržovať pravidlá, musíte... Nič sa z toho nie... Ja som len chcel ako Jančkárova zase. No, pravidlá musíte dodržovať. Ale nech sa páči, hovoríte.
Aj zapneš tie televízne noviny, však to sa nedá pozerať, kokos. To, tá RTVS teraz je zrejme, že tí slnečkári, ktorí sú tam vo vedení, mimochodom z toho vedenia od 5 do 10 tisíc eur majú platy, to by som chcel vedieť, aký majú kameramani. 7 riaditeľov či 6 je tam takých, čo sa hýbu v týmto rozpetí, aby ste vedeli.
Ja si pôjdem robiť do RTVS.
Ja končím.
Pozrite si majetkové priznania na webe a aj teraz, čo Roman Michalko zavolal Machaja, otázka smerovala k tomu, že pán Machaj, keďže ste v osobnom bankrote, majetkové priznanie na internete uvádza, že máte len jeden úver. Identifikujte nám ten úver, povedzte nám, kto je váš veriteľ, aby sme vedeli, že vás neriadi ako šéfa RTVS nejaký veriteľ a že nedaj Bože, ešte ten veriteľ dostal nejaký biznis od nejakej firmy v RTVS. Mm-hmm. Lebo my chceme len vedieť, komu pán Machaj dlžíte. Veď povedzte nám, komu dlžíte reálne. Nehovorte mi o holandskej bande nejakej čiernych peňazí, čo ste si požičali. Povedzte mi, kto je ten človek. A ak ste od neho prenajali jednu kameru, tak pálte veľmi rýchlo
inám.
Inám, tak hej.
Aby som zasiahol. Ja len ste spomínali tie prieskumy, tu už denník dnes vyťahol šancu. Šanca, že Ivan Korčok bude zvolený za prezidenta, vzrástla po útorkovej debate po prieskume Focusu na 59%.
Ale...
Keby si chcel vedieť, no jasné.
59.
To už je viac ako tých legendárnych 52.
A ešte potom povedali, že my nerozumieme ščítaniu hlasov. Takže poprvé, ja som bol 2006 až 10 predseda ústrednej volebnej komisie a bol som v 5 volebných komisiách. Oddral som si tú politiku. Ja som sa nestal predsedom len tak. Hej. Boj s Janom Slotom ľahký nebol. A nebol to ľahký typek. Hej. Ale teraz sa deje to, že neexistuje spätná väzba kontroly. Keď sa aj zápisnice elektronicky nahadzujú, neexistuje spätná možnosť prečítaní a robenia. A ja vám uvediem príklady.
A prečo to tak je?
No počkajte, veď to som preto aj vyzval teraz po prvom kole pána Eštoka, aj Pellegrini mu som písal, aby sa na systém sčítavania hlasov zamerali. Pretože my v prezidentských voľbách prvýkrát boli elektronicky nahádzovanie zápisníc. A my nemáme možnosť, keď si nevytvárame samostatnú kontrolu, nikto v histórii spätne zrátať hlasy. A na konci dňa sa dejú anomálie, veď samozrejme, že je čudné, ak po prvom ščítaní má Korčok 34, dobehne a ešte predbehne Peleho ku koncu, takisto Harabín, jak je stále držané tie čísla. Ja som
boli tam anomálie.
Ale veď, počúvajte, aj ten najväčší slniečkár, nech si na Netflixe nájde dokumentárny seriál o tom, ako sa vyrábali softvery a predávali do iných štátov pri ščítaní hlasov, manipulácií Facebookove. Tu mi, nech mi nikto nerozpráva, že to nie sú kauzy, ktoré niektoré firmy zo Spojených štátov museli vysvetľovať, za niektoré boli vyšetrované Kongresom Spojených štátov, kedy sa Američania sami báli manipulácií v regiónoch, elektronickej manipulácie. A ten týpek tam hovorí, že ak niekto vytvorí manipulačný systém na ščítanie volieb,
Nikto okrem toho, kto vytvoril ten kód, to nedokáže zanalýzovať, pretože ako chcete fyzicky rátať tie zápisnice? Ako z nej. Takže chcel som povedať, v komunálnych voľbách sme prvýkrát videli historicky nemožné 100% zastupiteľstva v starých mestách. A ak ste postrehli, v starých mestách bolo 72 až 75% účasti. Ani Boh nevie potvrdiť, či tí ľudia boli hlasovať, či neboli, alebo len boli nahádzaní na nejaké kvórum. A ja preto poviem, že jednou z našich hlavných úloh na najbližšie parlamentné voľby musí byť, že Matúš Eštok musí prísť so zákonom a mechanizmom sčítania parlamentných volieb, kde nebudú žiadne pochybnosti o manipulácii, lebo potom sme banda amatérov, čo si nezaslúži vládnuť. A ak stratíme teraz moc po 4 rokoch, tak sme si ju nezaslúžili a my potrebujeme vládnuť 8 rokov, pretože kto si moc nevie udržať tvrdými nástrojmi a zákonmi, je slaboch. A preto tlačím na Peleho, spustí parlament. Na Fica, poďme veľmi prijímať tvrdé zákony, máme na to ešte chvíľu. Pretože ak nepríjmeme veľmi tvrdo zákony, ktoré, či sa to takomu páči alebo nie, fungujú v Poľsku a v Maďarsku, tak nás tí slnečkári zožerú a už nám potom nepomôže ľuďom iného názoru ani plakať. My túto bandu slnečkársku, ak nezastavíme, máme poslednú šancu od Boha a od ľudí. A to je moja obava, o ktorej vám budem do nekonečna rozprávať.
Mm-hmm. Včera sa to pekne ukázalo v televízii Teatri, kde v relácii Král na ťahu mali debatovať chlapci od Danka, teda Taraba s Michelkom. A oproti mali stáť pani Plaváková s pani Jaurovou.
A kočky
kdeže išli? Neprišli.
Kdeže išli tie kočky? No,
oni, takto, liberál hovorí o demokracii, len keď sa mu hodí, keď je v opozícii. Liberál nie je žiaden demokrat. A musíte si uvedomiť, že tá liberálna demokracia je sofistikovaný spôsob na rozkladanie štátu. Podpora minoritných skupín, inej farby pleti, slabých jedincov alebo téma o homosexualite je len téma, ktorá má ľudí odpútať od podstaty debaty o probléme. Preto sa často vadíme v spoločnosti o idiotinách a to je ten Sorošov systém, ktorý rozkladá rodiny, vzťahy, myslenie a na základe toho sa idioti často s plitkými názormi dostanú k riadeniu štátu a potom slúžia tej veľmoci. Čo oni hovoria o akej demokracii? My by sme si ich nemali ako koalícia tých, ktorí sú v opozícii, ani všímať. Nech sa KDH Milan pozrie do zrkadla, lebo KDH speje do záhuby s týmito slnečkármi. Jednoducho, keby aj KDH bolo s nami, mali by sme ústavnú väčšinu a mohli by sme veľmi tvrdo chrániť aj rodinu a iné hodnoty KDH. Nechápem voliča KDH, ktorý dneska ešte dá volič KDH hlas len za to, lebo Fico, lebo Danko. Tu ide o podstatu bytia a existencie. A tak, ako povedal jeden kňaz, treba si uvedomiť, že chlap môže dieťa splodiť, ale nie porodiť. A každý, kto rozpráva, že je to ináč, je chorý.
A keďže pozerám na hodiny a sľúbili sme, že krátko pred 10. ukočíme rozhovor s Andrejom Dankom.
Ja sa chcem uistiť, že odišiel, aby sme mohli hovárať.
Dobre, však ja to ukončím, že neublížil som nikomu z vás, som neublížil.
To poznáme, tento Evergreen. Hosťom štúdiu Juch.
Nie je to jednoduché, pán Danko, čo sa týka ľudí.
Ale
vám poviem jednu vec. To, že sa musia teraz ľudia rozhodovať medzi Pellegrinim a Korčokom, toto si urobili ľudia sami. Oni si ustlali a teraz budú musieť nejakým spôsobom si do tej postele lahnúť.
Hosťom podpredseda parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Držíme palce na tom jednaní s Pelem aj s Ficom. No a my si ideme zahrať troška. Nie tak veľa, len tak málo. Pozerám na hodiny a už by som mal povedať, že dobrý deň vám prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja
dobrý deň. Idú nám prezidentské voľby, ako isté viete. V sobotu sa rozhodne, kto bude v čele štátu 5 rokov. Jeden z tých kandidátov tvrdí, že on nie je proamerický, on je proslovenský. On bude teda zastupovať občanov, nie politikov, ani oligarchov, ani zahraničné záujmy. Tak sa pozrime na krátke video, ak ste to ešte nevideli, u Zoroslava Kolára. Ako sa, tuším, to bolo v roku 2016, po návšteve Washingtonu, vyjadroval pán Korčok. Aj s dovedkom a vysvetlením od Zoroslava Kolára. Poďme na to.
Práve teraz som skončil posledné rokovanie počas mojej cesty do Spojených štátov. Tu vo Washingtone som mal možnosť hovoriť podrobne s americkými partnermi o mnohých témach, ktoré budú na stole nášho predsedníctva. Odchádzam s presvedčením, že je obrovská zodpovednosť na nás nielen dovnútra Európskej únie, ale je tu veľmi silný záujem aj zvonku a určite to platí o Spojených štátoch. Keby som mal povedať tri dôležité témy, o ktorých sme hovorili a ktoré sú predmetom záujmu, tak na prvom mieste to je určite migrácia. Spojené štáty prikladajú veľký význam tomu, akým spôsobom zvládame túto krízu a osobitne som cítil ich záujem najmä aj o dopad tejto krízy na vnútornú bezpečnosť. Druhou dôležitou témou je energetika. Záujem u nás je čo najviac slovenského predsedníctva urobiť pokrok v téme budovania energetickej únie a pochopiteľne, že energetika ako globálna téma zaujíma aj Spojené štáty. Veľmi podrobne som mal možnosť hovoriť o našej pozícii voči Nord Stream 2. Zladili sme si kroky. Myslím, že sa nám podarilo aj s podporou Spojených štátov jasne povedať, prečo je to problémový projekt. A treťou, možno najdôležitejšou témou, ktorá bude na stole a ktorá veľmi horúca, je TTIP, obchodná a transatlantická obchodná a investičná dohoda.
Toto by malo naštvať nielen Slovákov, ale všetkých Európanov. Pán Korčok zdôraznil, že o dianie v Európskej únii je záujem aj zvonku, najmä zo strany USA. Pripomína mi to termín zasahovania do nezávislosti a v tomto prípade do nezávislosti Európskej únie. Čo je na tom vyhlásení pána Korčoka zaujímavé? Témy, o ktorých hovorí. Migrácia. Spojené štáty by boli najradšej, keby bola Európa zaplavená migrantami a vnútorne rozvrátená. Úplne najviac by im vyhovovalo, keby zanikli jednotlivé štáty budované na národnostnom princípe. To, že oni sami stavajú ploty a múry, aby migrácii najmä z Mexika zabránili, vôbec nevyznieva farizejsky však. Takže úloha pre pána Korčoka asi bola podporiť migračné kvóty. Energetika. Najmä Nord Stream 2. Problémový projekt. Dnes vieme, ako tento projekt dopadol. Spojené štáty americké sa najprv sankciami pokúsili, aby tento projekt nikdy nebol dokončený a keď sa napriek tomu tento projekt ukončil, tak ho niekto vyhodil do povetria alebo do vody. A tak namiesto ľahko dostupného a lacného ruského plynu kupujeme drahý americký. Pán Korčok dostal za úlohu presadzovať americké ekonomické záujmy. Tretia, podľa pána Korčoka najdôležitejšia téma bola tzv. Transatlantická a investičná dohoda. Jej príprava a ratifikácia trvala dlho. Už v čase, keď pán Korčok dostal pokyny, aby jej uzavretie podporoval, sa objavilo veľa odborných štúdií, ktoré varovali, že podpísaním dohody v navrhovanom znení zanikne na území Európskej únie 600 000 pracovných miest a spomalí sa na niekoľko rokov hospodársky rast Európskej únie. A v koho prospech by to zasa bolo? Asi vás to neprekvapí. Profitovali by z toho Spojené štáty americké. Nakoniec bola v roku 2019 táto dohoda kvôli odporu a neakceptovaniu textu zo strany Európskej únie zhodená zo stola a nikdy nebola uzavretá práve pre jej jednostrannosť. Európska únia by na to ekonomicky veľmi tvrdo doplatila. Ale pán Korčok v roku 2016 dostal v USA pokyny uzavretie tejto dohody podporovať. Hovorí to buď o jeho nebetičnej hlúposti, alebo o jeho zapredanosti, keď bol schopný obhajovať uzavretie zmluvy pre Európsku úniu extrémne nevýhodnej. Takže ten obrázok je veľmi výstižný. Pán Korčok vždy hájil, hájí a bude hájiť záujmy USA na úkor Slovenska a dokonca aj celej Európskej únie. Potom, ako v roku 2016 slúbil vernosť a pomoc USA, tak si údajne podľa medializovaných informácií vyprosil od politických lídrov v roku 2018 miesto veľvyslanca Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických. A tam asi dokončili jeho preparáciu na plnenie ďalších úloh Slovenskej republike. Veď je to zvláštne, že sa nominant z Ficovej vlády stal ministrom vo vláde Matoviča, ktorý bol Ficov hlavný nepriateľ a nakoniec sa z pána Korčoka stal nominant progresívneho Slovenska na pozíciu prezidenta. Aj keď on sám seba označuje ako občianskeho kandidáta. Možno je občiansky kandidát, ale kandidát občanov USA. Určite nie Slovenska. Ešte chcem pripomenúť, že v čase, keď NATO v rozpore s medzinárodným právom v roku 1999 bombardovalo Jugosláviu, bol pán Korčok zástupca vedúceho misie Slovenskej republike pri NATO. Nenašiel som žiadne jeho vyhlásenie o tom, že by proti tejto akcii protestoval. Nemohol, veď už vtedy bol verný služobník Dzurindu a Spojených štátov amerických. A pán Korčok tvrdí, že reakcia Izraela v pásme Gazy je legitímna. Jednoducho to brutálne vraždenie civilistov podporuje. Asi je to podľa neho legitímne, že za zo pár desiatok mŕtvych a 200 unesených občanov Izraela Izrael vyvraždil 35 tisíc civilistov v pásme Gazy. Pozrite si, ako vyzerali časti pásma Gazy pred inváziou a teraz. A aby som nezabudol, ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.
Celé video nájdete u nás na stránke www.infovojna.bz. Skoro som povedal SK.
Aj to funguje.
Aj to funguje, hej? Hej. Ale ťa preklopí.
No jasne, lebo no, tak ja... Čo, zajtra si niekto zmyslí a zase nám to ukradne. Takže ako...
Je, nechci vedieť, aké maily prišli na vystúpenie Štefana Harabína.
Chcem, no nechcem vedieť, lebo aj ja som dostal SMS-ky. Ľudia sú, jak by sa to povedalo, sklamaní?
To si povedal veľmi kulantne, by sa dalo povedať. Hej. Ako veľmi jemne si to povedal.
No, tak, proste taká je realita. Ja s tým nič nerobím, ako to ľudia cítia. Hej. Mm-hmm. Veď, ako je to, nemienim to hodnotiť, ale proste, keď ten človek má taký pocit, tak je jedno, kde je pravda. Ja toto sa snažím furt vysvetliť každému, že je jedno, kde je pravda, ide o to, ako to ľudia vnímajú. Hej.
Jedno bolo povedané, že teda Korčok je turbozlo a pomalé zlo je Peter Pellegrini. Ja by som to povedal takto. Vy všetci by ste čakali, že sa to tu zmení takto, raz na raz. Ale to chce fakt beh na dlhú trať. Vy nemôžete hneď zajtra mať to, čo vy chcete. Alebo že ten štát bude fungovať tak, ako vy si predstavujete. To chce postupné kroky. Dobre, teraz je vláda, aká je. Uvidíme, aký bude prezident. Ak ľudia, ktorí volili túto koalíciu, nepôjdu k voľbám, tak budú mať Korčoka a potom následne predsedu vlády Šimečku. Tak si vyberte.
Ja vám, pozrite sa, poviem vám to, jak to vidím ja. Hej. A ak pôjdeš, teraz sa bavím o normálnych ľuďoch, ak pôjdeš a budeš voliť Pellegriniho, ja ti zaručujem, hej, že budeš na ňo nadávať, hej, že budeš sem vyvolávať a rozprávať o sebe, aký si somár, že ty si ho voliel a teraz pozrite sa na neho. Hej. Ak nepôjdeš voliť, alebo budeš voliť Korčoka, tak nadávať už nebudeš, môj zlatý. Lebo všetkým sa pchajú títo náckovia huby. Taká je realita. Hej. Bohužiaľ, vyberáme si alebo musíme si vybrať z dvoch takýchto vecí.
Z dvoch takýchto osôb. A ja by som len chcel pripomenúť niektoré veci. Týmto videom pozdravujem pána Majerského a všetkých podporovateľov KDH, ktorí sa fotíte s Korčokom a myslíte si, že bude hájiť vaše hodnoty. No nebude!
Napríklad otázka registrovaných partnerstiev, aby sme nechodili okolo horúcej kaše. Za ktoré napríklad ja chcem to rovno povedať, a neodpovedať teda diplomaticky, ktoré ja plne podporujem a majú byť schválené v Národnej rade.
Ako ste spokojní, voliči KDH, s takýmito vyjadreniami? Hm? Alebo vy, ktorí teda voláte po nejakej medzinárodnej stabilite, keď sa vám budúci alebo terajší prezidentský kandidát vyjadruje napríklad o Turkoch v Iraku, ktorí útočili na kurdských bojovníkov. Čo?
Členov obranného zoskupenia NATO napadol Irak, presnejšie kurdskú menšinu. Či už poslal tureckú protesty na vás? Či bude požadovať tvrdé sankcie voči Turecku, keďže už nemáme vlastný obranný systém, či nejaký zakúpime a pošleme ho Kurdom?
Ešte raz. Nevážne.
Jeden členov obranného zoskupenia NATO, konštatuje Marian, napadol Irak, presnejšie kurdskú menšinu, a či už poslal do Turecka protest a bude požadovať tvrdé sankcie voči Turecku?
Nie všetky veci v NATO, v aliancii, nie každé konanie v aliancii je ideálne. Ale poviem vám iný príklad, keď hovoríme...
Priama
o...
odpoveď.
Ja
som tu za to kritizovaný. To je krásna priama odpoveď.
Ale faktom je, že napríklad tu treba vyvrátiť mýty, ktoré tu prezentuje Smer a konkrétne aj pán poslanec Blanár, keď sa opiera o porušovanie medzinárodného práva, k ktorému dochádza teraz v súvislosti s agresiou Ruskej federácie a pomáhate si príkladmi z Iraku,
z Líbie a z Belehradu. Nebolo bohužiaľ v relácii priestor, ale ja by som veľmi rád tieto tri argumenty raz a na veky vypol, pretože to je neskutočný populizmus. Neskutočný populizmus, ktorý tu používate. Vy hovoríte o Líbii, tak môžem vám dať kontrolnú otázku, a nie vzlom teraz. To bolo v rozpore s medzinárodným právom a zásah aliancie v Líbii? Áno, alebo nie?
Z mojich
lebo
úst,
hovoríte, že áno.
Z mojich úst...
V Iraku to, že to nemalo mandát Bezpečnostnej rady OSN a bolo to hrubou chybou Spojených štátov, že to postavili na hľadaní chemických zbraní. Ale v konečnom dôsledku obhajujete masového vraha, ktorý sa volal Saddam Hussein. Toto do nekonečna točíte.
Čiže porušovanie medzinárodného práva proti masovému vrahovi Saddamovi Husajnovi je v poriadku. Zabíjanie civilistov v Belehrade je v poriadku.
Vy obhajujete zločinecké dodržiavanie. Režimy. Poznáte také tri mená z Jugoslávie, Karadžič, Mladič.
Čiže nedozvedeli sme sa o Turecku nič. To sú tie priame odpovede, ktoré hovorí. A ja vám poviem k tomu Turecku. Ale ináč, pretože to sa nedozvieme od pána ministra. Turecko je druhá najväčšia armáda v NATO. A rovnako porušuje v tomto prípade medzinárodné právo. A ja sa pýtam napríklad, prečo pán Zelenský uprednostňuje napríklad stretnutie s Putinom na pôde Istanbulu, krajiny, ktorá dokáže napadnúť inú krajinu, to prešne teraz Ukrajina zažíva a odmieta stretnutie napríklad v Maďarsku.
Tak to už je nová otázka, ale vy ste chceli odpovedať na tú otázku, ktorá smerovala...
Nedočkal sa nikto, ale keď už sa bavíme o Iraku, prečo by sme si nevypočuli aj toto video? Hej, len aby ste vedeli.
Hromadného ničenia sa nenašli.
No, k tomu treba povedať, že zdôvodňovať tento zásah zo strany Spojených štátov a ďalších spojencov prítomnosťou chemických zbraní bola chyba. A hrubá chyba. O tom nie je sporu, ale zároveň tento argument používajú všetci populisti, keď chceme takým spôsobom, že to vyzerá, ako keby sme mali dočinenia so Saddamom Husajnom, ktorý je prototypom demokrata a ľudomila. Tento masový vrah použil chemické zbranie voči vlastným obyvateľom, rozpútal niekoľko vojen, napadol Kuwait. A úplne absurdné je používať tento príklad, ešte raz, hrubej chyby zdôvodnenia zásahu Spojených štátov v Iraku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. To, hádam, nejdeme spájať.
Čo na tom, že tá hrubá chyba stála niekoľko stoviek tisíc irackých životov? Však?
Milión, ale a mne by zaujímalo, keby pán Korčok, keby neboli jeden špinavý had, keby vysvetlili toho hnusného Saddáma, ktože ho tam dosadil, Ivanko?
Ktože ho podporoval vo vojne s Iránom?
Napríklad.
Že? Napríklad. Že Američania financovali jednu aj druhú stranu. Však? Napríklad. Ale takto by sme sa mohli baviť aj naďalej. Ale?
Toto sú také žgrindy, že to je nenormálne. Korčok je vojnový štváč.
Amen.
Nie, že od teraz, alebo odkedy Rusko. Nie, on je vojnový štváč. Minimálne od toho 98. roku sa tak prejavuje. Hej.
A bol pri všetkom dôležitom a podstatnom, čo sa týkalo konfliktov vo svete z pozície slovenskej vlády. A či už to bolo za Dzurindu, či to bolo za Fica, alebo za Matoviča, je absolútne jedno. On jednoducho ten svoj podpis má. A veď Danko to, tuším, hovoril u nás pred časom, že doslova prosil na kolenách, aby ho poslali do Washingtonu ako veľvyslanca v Spojených štátoch amerických. No, 0950661116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz, to sú komunikačné kanály sem k nám do štúdia. Vo všetkej úcte k Harabinovi, je ako moja 80-ročná mama, stále musí mať pravdu a ide si svoje. Som Harabinovolička, ale už pochybujem, napríklad. Jeden z tých mailov, ktoré som spomínal. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Zlatička moje, ja som vaša stála Norka Ačko, ale takisto pozdravujem vás a pozdravujem aj vášho hostia. A chcela by som len tak útržkovite teraz tak povedať, teda, či niečo mienia robiť, a teda Martinka robí. Len s tou našou televíziou otrasnou, na ktorú sa nedá ani dívať po dlhom čase. A je to ubohé, keď vidíme také hlásateľky, vidličku, čo má zabodnutú v zadku, Bodáková, alebo tú Jančkárovú, alebo tá, čo má vojenské konflikty, Belová, úplne všetko v maličku, jak nať. No a to by snáď ako ani nebolo tak otrasné, ako vidíme, že čo to tam riadia. Čo to tam riadia tí ľudia. Ak niečo už s tým nespravia, viete čo, je to tak, že ľudia prestanú mať ako záujem úplne o hentie vymleté tváre hnusné a také relácie, ako aj Postav dom, zasaď strom, kde celá Kristína aj s týmto není možné, aby niekto si vypitoval cez televíziu nejaké drobnosti, či k Vianocám, či k Veľkým nociám, vajíčkam, keď sa inde veľmi, veľmi dávali sankcie za tašku nákupu zeleniny starkej, alebo čo? Je toto možné? Je to takto, ako dokiaľ sa to bude dať?
No žiaľ, ale Danko vám neodpovie, už tu nie je.
Tak, ja to takto adresujem, Aťko, a budeme radi, keď nám tieto informácie stále budete dávať. Sme vám vďační za to, sme vaši stáli a takisto ako budeme dbať na to, aby aj ste vy mali ešte aj tie stretnutia s nami, lebo my sa na ne tešíme.
Aj my,
takže
ďakujeme.
Všetko najlepšie a nech sa vám darí, my sme radi. Tešíme sa.
No, a už keď...
Nevieme, o čom rozprávala, ale... No, ten nejaký program, neviem, ale asi to bude zle.
No, keď už sme pri tých stretnutiach, tak kým zazvoní zase telefón, tak zopakujme, že 1. júna bude to stretnutie v Jure nad Hronom.
V Jure.
15. bude na Orave a 29. klasicky pri Zlatých Moravciach. Pre tých, ktorí nezachytili, tak sme plánovali na september stretnutie na Bukovci na východe, ale sme to presunuli a bude sa tak diať 20. júla. S tým, že v tom Jure nad Hronom už v toto 1. júna budeme mať aj teda memoriál Štefana Nesmieryho vo varení gulášu. Tú adresu mailovú zverejníme, kde sa budete môcť prihlasovať. To bude stačiť úplne niekedy začiatkom mája, aby sme vedeli, koľký z vás sa prihlásia. Viem, že príde aj rodina Štefana Nesmieryho a celé si to zobral pod patronát poslanec Národnej rady generál Ševčík. Povedal, že vybaví aj ceny. Tak, a ďalší telefonát máme, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Francúzsko.
Dobrý deň.
Keďže sledujem situáciu na Slovensku pravidelne, tak chcem vás informovať, prosím vás, 2 minúty strpenia. Prvá vec. Vo Francúzsku takzvaná televízia BFM TV, to znamená niečo podobné ako teatry na Slovensku, hostila cez telemost pána Tolstoho, šéfa Dumy ruskej, kde bolo povedané, na ukrajinskom území je 13 000 členov žoldákov, 380 Francúzov, 174 sú mŕtvi. A vyslovil sa asi týmto spôsobom. Každý, kto zvidne zbraň a pôjde bojovať proti Rusom, bude mŕtvý. A tých ostatných, ktorí ešte prežili, to čaká. Na plné ústa, na celé Francúzsko povedal, zabijeme každého Francúza, ktorý príde bojovať proti Rusku. Takže to len takto, aby ľudia mali boli v obraze. Ten šéf Dumy Tolstoj, to je vnuk Leva Tolstoja, ktorý je pomerne vážená osobnosť, čili celosvetovo. Potom pánovi Dankovi mrzí ma, že rozpráva, čo on všetko chce doručiť. Poviem vám tak. Vo Francúzsku príjete do potravín, máte všetko o 1/3, 1/4, aby som to nepreháňal, lacnejšie než na Slovensku. Hovorím o základných potravinách. Slovák, pokiaľ nebude mať chlieb za 1 euro, maso za 1 euro, tak môže tam rozprávať o tom, že nejaké byty. Koľko tých developerov na Slovensku je? 5 tisíc? To tých 5 tisíc, čo sa budú mu ďakovať za to, že spravili nejaké tie bytové výhody. Áno, je to možno potrebné, ale nie najdôležitejšie. A pokiaľ pán Harabin mal pred 5 rokmi 15%, toho roku 12%, tak o 5 rokov bude rád, ak bude mať 5%. Pointa je v niečom inom. Je v tom, že fakt aj Pellegrini si dobre zváži, čo sa môže stať. Lebo nejde o to, či on je čistý ako ľavé Božie oko, ale ide o to, že má svojich priateľov známych, ale opozícia tentokrát to nepôjde cez parlament, pôjde to cez ulicu a zničia túto koalíciu iným spôsobom, než si myslia. Takže pozor na to, na Slovensku vláda nie je ako v Francúzsku, keď je tam ich 10 miliónov v uliciach a nič sa nedieje, lebo držia spolu ľavica, pravica. Na Slovensku to bude masaker. Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme, do počutia, len pripomeniem. A takto rozmýšľa pravdepodobne rozmýšľajú viacerí, ktorí sú v tých uliciach a bojujú proti vláde, pretože čakajú na niečo veľké.
Potrebujeme niečo veľké, ako bol kedysi Kuciak, čo tak vyhnal všetkých ľudí do tých ulic.
Takže k tomu len asi toľko. No tých mailov prišlo k Štefanovi veľmi veľa. Dobrý deň, mal by som jednu poznámku k Harabinovi. Veľa ľudí z môjho okolia, ktorí volili pána Harabina, ma uistili, že tohto pána už voliť nikdy viac nebudú spolu so mnou. Jeho nebetičné ego som pred prvým kolom ešte prehotol. Ale ak si on ako prezidentský kandidát neuvedomuje, že zvolenie Korčoka za prezidenta je absolútna katastrofa, tak pri voľbe z dvoch kandidátov už nie je kde uhnúť. Áno, volíme menšie zlo, ako zatiaľ vždy. Pán Harabín kľudne mohol povedať ako diplomat, aby jeho voliči určite išli voliť, ale nech nevolia Korčoka. Ešte PSK, ako právnika si pána Harabina veľmi vážim. Ak sa však chce uchádzať aj v nasledujúcich prezidentských voľbách, tak nech to radšej neskúša. Predpovedám mu na základe týchto jeho vyjadrení, že to bude pre neho obrovská potupa. To je hlas ľudu, hlas Boží, ako sa hovorí, Norbert. No.
Ja ti nemám k tomu čo povedať.
Tak. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Maris Banskej Štiavnice.
Dobrý.
Ja som vám chcela povedať, že ja celkom nechápam tomu, že prečo sa ľudia hnevajú na Harabina, že vlastne nepovedal, že koho by, alebo teda nepodporil niekoho, že koho by teda jeho voliči napríklad mali voliť v týchto... V tom
niektorí ľudia to chcú. No, ja tiež nechápem, prečo mne nemusí
Harabina. No ja to nechápem hovoriť. A ja to vlastne nechápam aj kvôli tomu, že akú vládu sme si zvolili, že teda sociálnu demokraciu, ale akého prezidenta si ideme zvoliť, lebo vlastne oni obaja sú to isté. Takže ja nechápem, ako vlastne sme si na jednej strane mohli jedno zvoliť a na druhej strane volíme zase niečo úplne iné. A ja na tieto druhé voľby idem, ale je to naozaj so štipcom na nose, pretože ani jedno, ani druhé nie je dobre, pretože pri jednom budem mať obavu z vojny automaticky a druhá strana je vlastne obava z toho, že keď mi dieťa pôjde do škôlky, do školy, tak budú tam tieto LGBT veci určite pretláčať. Alebo čo sa týka zdravotníctva, očkovanie povinné, čo sa týka covidu, alebo kto vie, čo ešte všetko príde. Takže vlastne ani jedno, ani druhé nie je dobré. Ale čo sa týka toho Korčoka, tak tam určite pôjde teda asi o to, že tá vojna bude to teda asi pravdepodobne, že bude to mať rýchlejší spád. A ide mi najmä o to, že keďže máme, najmä tí, ktorých máme rodinných príslušníkov, napríklad v ozbrojených silách alebo v zdravotníctve, že vlastne nás sa to dotkne ako prvých a asi najviac. A potom možno, že teda pôjdu aj tí ostatní, ak teda dôjde až k tomu. Takže určite voliť, ale bude to ozaj, že ako keby menšie zlo.
Tak si tu na Slovensku žijeme. Ďakujeme pekne.
Poslucháčka z Banskej Štiavnice straší. Hej, už v denníku už určite zase píšu niečo.
Hej, píšu.
Lebo to sú neopodstatnené somariny. Hej, tak ako pred 3 rokmi, keby som vám povedal, že nebudeš môcť ísť z okresu do okresu, že to bude jak v Sovietskom zväze
na
63. Hej, tak mi povieš, že som debil. Tak jak teraz si myslíš, že však vojna... Ten Macron to reálne... Pozrite sa, Macron je rozčadovské dieťa. Toto sú globalisti a budú kopať do poslednej chvíli. A zvoní im hrana, aby ste rozumeli aj v Čechách. Hej. Takže a nie, toto nie je o tom, že či. Hej. Lebo oni to chcú, jasne to deklarovali. Ale samozrejme, ty si môžeš povedať však, hej, ale ten Korčok, však on má také pekné okuliare. A budem ho voliť, čo on by nie. Ak máš dieťa, ak máš rodičov, aj, tak si veľmi dobre rozmyslí, koho budeš voliť.
No tu mám dokonca denník, jen píše, okrem toho, že urobil teda výcu z našeho vysielania, po 3 minúte po odchode Danka už to svietilo na webe.
Šindle,
a tuto je článok, o tomto sa tu hovorilo s hosťami, o tomto sme hovorili 2 roky. Na Ukrajine hrozí zrútenie frontovej línie prakticky kdekoľvek, kde sa ruskí generáli rozhodnú zaútočiť, píše web Politico, ktorý sa odvoláva na nemenovaných vysokopostavených ukrajinských armádnych predstaviteľov. Zásadnému ukrajinskému neúspechu na bojisku by podľa nich nemuselo predísť ani schválenie ďalšieho balíka americkej pomoci vo výške 60 miliárd dolárov, na ktorý Ukrajina čaká už niekoľko mesiacov. Rusom sa pravdepodobne podarí preniknúť cez frontovú líniu a na niektorých miestach spôsobiť jej zrútenie, citoval web svoje zdroje. Predpovedať, na akom mieste frontu sa Rusi pokúsia o prielom, sa však podľa neho zatiaľ nedá. Ani americká pomoc by však nemusela stačiť, domnievajú sa ukrajinskí vojenskí predstavitelia. Nie je nič, čo by mohlo v súčasnej dobe Ukrajine pomôcť, pretože nie sú žiadne zásadné technológie, ktoré by dokázali kompenzovať veľké masy vojakov, ktoré na nás Rusko pravdepodobne vrhne. Také technológie nemáme a ani Západ ich nemá v dostatočnom množstve, povedal politiku jeden zo zdrojov z ukrajinskej armády. Neradostné vyhliadky podľa tohto zdroja môžu zvrátiť jedine odhodlanie a odolnosť Ukrajincov alebo chyby, ktorých sa dopustí Rusko. Do posledného Ukrajinca.
Spoliehať sa na Rusov, na chyby Rusov, to je také veľmi, veľmi progresívne, ale ja neviem, čo bude, ako bude, ale poviem vám jednu vec. Hej. Bude viac ukrajinských mŕtvol. Toto bude určite. Hej.
No samozrejme.
A týmto ľuďom je to jedno, a teraz či je to 100 tisíc, 20, 500 tisíc Ukrajincov, im je to jedno. Hej. Dokonca aj ukrajinské ženy si pred 2 rokmi mysleli, že sú v pohode, hej, len keby ste chceli k tomu Korčokovi sa nejak stavať. Hej. No už nie sú. Takže len aby ste vedeli. Veci, ktoré sú pre vás dnes nemysliteľné, môžu byť za mesiac, za 2, za pol roka úplná realita. A ešte dostanete aj masáž z mainstreamu, aby ste ju prijali. Aby ste si povedali, že no, ale inak sa to nedá. Vedie, čo to bolo? Pandémia. Kde pandémia bola zadefinovaná, toto slovo bolo zadefinované medzinárodne, koľko percent ľudí musí byť nakazených. Potom zmenili definíciu. Hej? Lebo nebola pandémia podľa toho, čo tu bolo. Hej? No tak zmenili definíciu. No a zrazu bola.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Rasťo z Turčianskych Teplíc. Ja by som sa vás obidvoch chcel opýtať na váš názor, ale úprimný, lebo však poznáte obidvoch pánov, Danka Harabina, chodia ku vám a určite sa s nimi bavíte aj za kulisy. A povedia vám to, čo by vám do eteru nepovedali. Ohľadom teda toho, tej voľby alebo toho doporúčania. U Danka mi to je jasné. Preník je samozrejme priateľnejší ako prezident Pellegrini, lebo však ak sú vládnu, potrebujú tam mať niekoho, kto im nebude robiť problémy. Mm. Aspoň to tak dúfajú. A s Korčokom, tak to je jasné, hej, že tam by to bolo. To,
no čo ako znie teraz otázka?
No, ako znie otázka, váš názor, že prečo to robí Harabin? Jeho dôvod, že prečo nepovie svojim voličom, tak voľte alebo nevoľte, alebo toho, alebo toho, ale proste
a to ja neviem, však ja to nie.
Myslím si, že viete.
Počúvajte, za kulisy, sa môžete pýtať na zákulisy Adriana, ja som to prvýkrát po roku, alebo čo, ja sa s tými ľuďmi nebavím za kulisy, ale ja som sa ho preto aj pýtal toho Harabina, ja by som rád vedel odpoveď, ale čo on odpovedal? On povedal, že by si mal rozvybrať medzi Napoleonom a Hitlerom. Týmto ja si myslím, že odpovedal aj, ale viete, a ja som mu to vysvetľoval, lebo ono to, ja neviem, ako to je, hej, ale vyznieva to tak, že jeho osobné preferencie sú dôležitejšie než existencia štátu. Hej. Tak to vyzerá pre tých ľudí.
To si aj ja myslím, no, tak to som chcel počuť.
Rozumiete, no ale takto to vyzerá a či on to už tak myslel, alebo nemyslel, je úplne jedno, lebo takto to vyzerá a tí ľudia si z tohto toto berie. My tu ľudia vypisujú, že v živote už nebudú voliť. Koniec bodka. Hej.
A kolegov názor?
Kolega.
Ako, ja si myslím, že povedal, ako to povedal. Ako ja, vy, ak máte predstavu, že ja sa tu bavím teraz s Harabinom o taktike alebo s hostiami, tu za prvé nie je kedy. A za druhé, to, že on to nechcel povedať, Harabin, že toto, ale vysvetľoval to v inotajoch, to už je jeho vec, jeho taktika a podľa tých mailov, ktoré prichádzajú, veľa ľudí to číta negatívne.
Ja to čítam tak, ak ešte chvíľu môžem, že on sa vyjadril, chce kandidovať aj o 5 rokov a proste jednoducho hrá na to. Nechce prísť o svojich voličov, lebo si myslí, že jeho skalní voliči jednoducho neakceptujú ani jednoho, ani druhého. Ale
vyzerá to tak, že o nich prichádza. Rozumiete? Ako ja neviem, že sa to stane.
No, hej. To ale asi nedomyslel. Dobre, ďakujem. Ja, majte sa pekne.
Ďakujeme. No? Ja to nebudem špekulovať ako v žiadnom prípade. Proste mal možnosť, má svoje videá, povedal to inde, teraz to povedal u nás. A vy si to preberte ako chcete.
My si dáme krátky hudobný blok venovaný prezidentským voľbám. Tak a sme v poslednej časti. Mailová adresa ráno@infovojna.bz, ale telefónne číslo 0950661116. No a máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame. Však Norbert.
Pekný deň, prajem páni. Posluchačka Monika, dovolte mi povedať pár slov. Chcela by som povedať všetkým, ktorí vám tam volajú, ktorí sa rozčulujú a hnevajú. Prosím vás pekne, nech si všetci a voči Harabina uvedomia jednu vec. Ak by Harabin povedal, chodte voliť Pellegriniho, tak by šiel proti sebe, stratil by hodnoty. Ale my, voliči Harabina, tak ako som ho volila teraz i ja, i napriek tomu, že predtým som mu hlas nedávala, mám pochybnosti o tom, že tie voľby boli čestné a tak, ako boli, pretože aj Danko to naznačil, čiže neverím výsledkom volieb. Ale i napriek tomu sa zo stoličky postavím a pôjdem voliť Pellegriniho. Nepotrebujem na to súhlas Harabina. Lebo keby ten Harabin ten súhlas dal a povedal, poprel by svoje hodnoty, prečo sa ľudia, vy, ktorí ste za Harabina, rozčulujete a hneváte na ňo a poviete, nepôjdem ho voliť potom. Prečo? Čo urobil Harabin zlé? Nebola som jeho volička. Volila som ho prvýkrát. Vážim si jeho hodnoty a práve týmto si získal moje srdce, lebo nepoprel svoju pravdu. Nikomu nepovedal, nechoďte voliť. Ani mne to nepovedal, ani nikomu, ktorý ho volili. Ja tvrdím jednu vec. Ľudia, spamätajte sa. Viete, čo musíte ísť voliť. Nemôže tam prísť Korčok. Čo potrebujete? Požehnanie? Od koho? Od kňazov? Od Harabina? Od koho? Od Fica? Od Danka? Preboha, veď sa už všetci spamätajme. Prečo vy teraz nadávate na Harabina? Čo ten Harabin mal povedať? Aby poprel sám seba. Prosím, ľudia, chodte voliť. Viete, koho máte voliť? Tí, ktorí ste volili. Či Danka, či Harabina, či Kotlebu. Vy viete, koho musíte ísť voliť, aby sme zastavili toto zlo. A jednu vec ešte poviem na záver. Verte mi, že tí, ktorí teraz tvrdia, ako nikdy nepôjdu voliť Harabina, možno vás tieto slová dobehnú, pretože neviete, ako sa bude situácia vyvíjať. Tá situácia sa v svete vyvíja tak rýchlo. Také zlo, ktoré sa tvorí. Možno všetci budete vďační a pochopíte, že ten Harabin je najlepšia voľba, lebo jediný je konzistentný a neuhol zo svojho presvedčenia. To je všetko, páni. Prepáčte, že som sa tak rozhnevala.
U nás sa môže.
Ale podľa hlasu to nie je Harabinová manželka.
Všetkých poslucháčov pozdravujem páni aj vás. Ja nie často volám, ale keď už ma niečo vyprovokuje, prosím, ľudia, chodte voliť.
Však od toho je tá telefónna linka. Ďakujeme, keď sa vytočíte.
Prajem vám pekný zvyšok dňa.
Ďakujeme.
Sa vytočíte. Nedala som si ani Lexaurin, ani nič podobné.
Netreba.
Dovidenia.
Díky.
Dovidenia.
Keď sa vytočíte a máte čo k tomu povedať, tak to povedzte. A v poriadku. Toto je legitímny názor zase, čo povedala pani. Nie? Takže ako každý proste nech si veci vysvetľuje, ako chce.
A tu je zase opačný názor mailom. Dobrý deň, bola som vašou dlhoročnou poslucháčkou, aj návštevníčkou osobných stretnutí. Som neskutočne sklamaná z vášho prístupu k aktuálnej situácii na Slovensku. Na čo pozývate do debaty človeka, ktorý každým vystúpením rozklada aj tak už rozdelenú spoločnosť? Robíte všetko s pánom Harabinom preto, aby tu zavládla liberálna deštrukcia a nastal znova chaos, anarchia a tak veľká nenávisť sa pretavila možno ešte v oveľa horšie. Sebestrednosť a ego vášho hostia, tak častého hostia nemá hraníc, hodil cez palubu celé Slovensko bez ohľadu na jeho prezentované vlastenectvo. Napriek jeho právnym znalostiam a odbornosti, ktorú nepochybne má, bolo to aj pred prvým kolom volieb od neho iba nechutné divadlo. Som rada, že som ho prečítala včas. Aj to je názor.
Dobre, ja zase tejto pani musím povedať jednu vec. To je jedno, čo si myslíte, a je jedno, čiže ste bola poslucháčka, alebo budete, alebo ja to mám uprdele, pani, vám to vrem na rovinu. Pokiaľ ľudia chceli, hej, chceli Pellegriniho počuť, hej, a chceli Harabina počuť, hej, pokiaľ chceli, lebo nevedia, neviem čo, proste čokoľvek, je našou psou povinnosťou tých ľudí sem pozvať. Rozumiete? Hej, ak sa vám nezdá, čo rozpráva pán Harabin, tak sa vám to nezdá. No my sa tiež nezdá 1 500 000 veci, ale ja nebudem, my nie sme súčasťou politického boja, my to nebudeme teraz robiť nejaké rošády a nejaké scenáre a tento sa hodí a oj, toto by rozbil. No nie. Pre Boha živého. No tak sa vám zdá, že to rozkladá, tak sa podľa toho zariadte. Mne to je ako celkom jedno. Hej. Ale skákať do nás, že my pozveme niekoho, koho názor ľudia si vyžiadali. Hej. Ale veď, prečo nie?
Máme ďalší telefonát.
Za chvíľku je obed, takže už sa nemám rozčulovať.
Dobrý deň, poslucháčka Katarína. K tej poslednej panej tiež som volila Harabína naposledy, tak ako strašne veľa jeho voličov. A ešte k tomu, čo sme od neho počuli. On tam stále operoval, ako je konzistentný vo svojich názoroch. A ja ako sudca. Ale pán Harabín zabudol, že on už dávno nie je sudca, on je politik. A ako politik sa vyjadroval, neviem, či to môžem použiť, ale ako použijem jemnejšie, ako hlupák. Ako hlupák, ktorý absolútne nevie, čo politika je, čo je diplomacia, čo sa kedy hodí, nehodí. Ale ja som chcela o inom, to som len tá pani ma trochu vyprovokovala. Chcela som o tom, že mám kamarátku Polku, ktorá žije už 26 rokov na Slovensku. A cez sviatky rozprávala so svojimi sestrami, ktoré teda žijú v Polsku. No a vy ste už to aj spomínali a viete o tom, že sa tam teda menil zákon o mobilizácii. A ona, nakoľko má trvalé bydlisko stále v Polsku, táto moja kamarátka, tak podlieha tomu zákonu o mobilizácii a keď jej bude doručené nejaké to, a ona to preberie, tak do neviem koľkých dní je povinná sa dostaviť, ak nie, tak tam je, jej hrozí 3 roky väzenia. No a aj ženám, aj mužom, ktorí teda ako neuposluchnú ten povolávací rozkaz, to je jedna vec. Druhá vec, že kam by ich dali, áno, tak v Polsku vraj teraz, rozprávam z toho, čo tie sestry jej povedali, bolo veľa tých ľahších väzňov prepustených. Kto vie, pre koho, teda, či chystajú tie miesta v tých väzeniach, alebo nechystajú. No a ďalšia vec, zvolili si progresívnu vládu, teda, oni, viete, že v Polsku si nezvolili progresívcov, ale neboli schopní teda postaviť tú vládu, tak vládnu im progresívci, prezident, progresívec, a jej sestra, ktorá má veľkosklad s potravinami, dostala úradný doklad, kde sa jej pýtajú, či vlastní nákladné auta a v akom počte, a nech to teda uvedie a oznámi teda úradom. To znamená, že ako by sa skutočne tam na niečo chystali, a tak majú krvavé oči voči tým Rusom, že sú schopní teda ísť obetovať čokoľvek a kohokoľvek. Progresívna vláda, takže ak ju tu chceme mať, tak nech volíme, ako volíme. Ďakujem vám za priestor.
Ďakujeme. Ja si stále myslím, že je lepšie 3 roky v polskom väzení ako 3 dni na fronte proti Rusom.
To je tiež pravda. Tuto mám pekný mail, nie mail, správu, že zakladatelia KDH vyzývajú nepodporiť voľbu Ivana Korčoka za prezidenta, kritizujú hnutie za spoluprácu s progresivistami a že nepostavili vlastného kresťanského prezidentského kandidáta. Pravda je, sa vyjak sa vykýchlo.
Vyzývame,
kto to podpísal? Jan Čarnogurský, Jan Klepáč, William Oberhauser, Ivan Týrpák, Anton Andráš, Jozef Kuzma, Gabriel Smatana a Jan Kubiš. Podpísaný. Už ste spokojní s tým, ako vyzerá KDH dnes?
Asi ale nie. Však ste ich volili, musia byť spokojní. Nič vám nezostáva, drahí veriaci.
Bratia a sestry.
Takto, bratia a sestry. Ste si ich tam navolili, tak ich tam môžete mať. Ja vám v tom nebránim.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, poslucháčka Denisa z Krasna. Ja by som reagovala na tú pani predtým, tak ako ja súhlasím s tým, že keď raz tak kto dačo povie, tak si musí za tými svojimi slovami stať. Pán Harabin povedal, že jeho voliči vedia, čo majú robiť, no ale asi nevedia, keď potrebujú, aby im takto povedal, že čo majú robiť. Ale kurník šopa, nech sa už tí ľudia spamätajú a nech začnú rozmýšľať vlastným rozumom podľa toho, čo počujú, čo vidia, čo majú robiť, ako majú robiť. Veď ja som od svojich 18 rokov volila už všetko a všetkých a sama som si uvedomila za covidu a za toho, čo sa začalo tu diať, že proste musím začať rozmýšľať trošku inač. Voľa, kedy možno pred 5 rokmi by ma takto nazval, že som progresívec. Ale proste človek, keď začne rozmýšľať, keď si zoberie z jednej strany, z druhej strany fakty, tak sám musí vedieť, čo má urobiť. A keď teraz budeme voliť Pellegriniho, možno, že to je menšie zlo a možno, že nepadneme na hubu tak rýchlo, ale veď za 5 rokov alebo za 2 roky sa môže situácia v Európe, vo svete tak zmeniť, že my už vôbec nebudeme musieť takto rozmýšľať. Ale teraz musíme riešiť tú situáciu teraz, lebo oni sú šialení, proste zatiahnu nás do veci, ktoré nechceme a potom budeme plakať a budeme zase nadávať, lebo Slováci nie že by rozmýšľali, ale oni budú len nadávať jeden na druhého a nepačí sa mi, že ako náhle nejdu veci podľa nás, tak už hneď je ten zlý, ten zlý, ten zlý. No veď tak však rozmýšľajme a ja som volila teraz pána Harabina a teraz budem voliť Pellegriniho. A vôbec to za to nebudem hanbiť. Vôbec to za to nebudem hanbiť.
A netreba sa hanbiť ani za svoj názor. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme. Áno, tých mailov prišlo veľmi veľa.
Môžeš večer si čítať.
To si môžem fakt večer.
Abo mi zavolaj, budeš mi to prečítať.
Lebo áno, budeš pri tom zaspávať. Ale Anka k tej posluchačke, čo volala, čo sa tak rozčúvila, tak táto pani, čo mala teraz ten názor o Harabinovi, to povedala úplne presne, že bomba. Vidíme na telefóne, že Österreich volá. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň, zdravím vás. Ja by som chcel tomu Harabinovi povedať len na takú vec, že niekedy ľudia atakujú ten najbližší hromozvod, to je ten Harabin v tomto prípade, ale za tým, ako dopadli tie jeho voľby, čiastočne môže aj ten jeho volebný súbor, ktorý sa mu staral o všetky tie veci, o jeho prezentáciu, o jeho kampaň a tak ďalej, pretože tam viem, že sú ľudia, ktorí jednoducho nepripúšťajú iný názor, ako by sa mohla kampaň trebárs robiť, vypiať a tak ďalej. Čiže tu by som akože si Harabina trošku zastal, ale čo sa týka toho druhého kola, by som chcel povedať, že tam asi nie je úniku, lebo Korčok vieme, aký je a Pellegrini tiež vieme, aký je, aj čo kedy povedal, ako sa vyjadroval. A Zelenský vieme tiež, čo všetko sľuboval predtým, ako bol zvolený a ako ho volili ľudia, ktorí teraz musia chodiť kvôli nemu umierať. Takže iba toľko som chcel povedať. Pekný deň.
Presne tak, ďakujeme. A tiež tí ľudia, ktorí volili Zelenského a ten išiel do kampane s tým, že ukončí tú vojnu. Hej? Tam ešte vtedy Rusy neboli, teda ruská armáda, hej, tak ich všetkých odrbal, hej, tí ľudia, ktorí ho volili, mnohé státisíce tých ľudí už sú mŕtvi kvôli nemu. Len aby ste vedeli, tiež si nemysleli, keď ho išli voliť, že ich zatiahne na boisko a že ich nechá skantriť. No, takže len aby ste boli triezvi, že či oni to neurobia, to by predsa neurobilo, to sa nemôže stať. Stať sa môže čokoľvek. Či sa vám to páči, alebo nie, proste. A nebudeš mať na to žiaden vplyv. Máš teraz. Teraz môžeš vplývať na veci. V pondelok už nie, ani v nedelu.
Máme ďalší telefonát, počúvame. A pozerám, posledný dnes.
No, čaute, Boris, Dudince.
No, Dudince! Terány, všetko!
Terány, no však ty si tam akedy býval, nie?
No, ja som tak tam to vyrastal v Teránoch, hej.
Takže v prvom rade si chcem zostať Harabina, že Harabin je človek, ktorý dodržáva právo. prvom rade on nemôže odporučiť Pellegriniho za to, že poukázal na to, že Pellegrini jedná protiprávne s tým, že nemal sa prihlásiť za prezidenta a mal odstúpiť z postu. Takže Pellegrini má istý post s tým, že jednoducho vyzerá to tak, že jak keby, že Pellegrini kope s Korčokom. Lebo keby, že Pellegrini mu záleží na každom jednom hlase, čo potrebuje, to ich potrebuje, čo sa dá povedať voči Korčokovi, tak jednoducho by došlo do tej inkoj vojny. Ale môžem povedať, že tam ste spravili chybu vy. Lebo keby zavoláte aj Korčoka a Pellegriniho, že dáte výzvu obi dvom, tak garantujem, že Korčok by sa tlačil s tým, lebo to je bez krstovej kosti, jak aj teraz.
Ja ti garantujem, že nie. Garant, jak ti tu sedím. Aj pečienku moju ti dám.
Pellegrini by ho chcel prebiť. Ja vám hovorím tak, mali ste zavolať obi dvom, mali ste dať šancu obi dvom. A keďže to Korčok dojde, tak Pellegrini by sa prvý ďal.
A ja som si myslel, že tí moji rodáci od Dudinec sú v realite nejak zakotvení, ale nie sú.
Frnžalicu užívajú.
Tu nie je realita, tu je s tým, že jednoducho tam je tá rivalita. Keď vy tú rivalitu nedáte obi dvom možnosť, tak potom jednoducho kašle na to. Čo, to je môj názor.
Pozri sa, keď chcel Pellegrini získať hlasy voličov Danka, či Harabína, tak by sem prišiel.
No.
Miesto toho behá po južnom Slovensku.
Čo no, ale,
naháňa maďarské hlasy teraz.
No, maďarské hlasy si kúpili, však tam boli vyjednávať, však to je očividné, ale tu ide o to, že jednoducho prečo to vyzerá tak, aký by, že Korčok dojednaný s Pellegrini. Pellegrini má post, Korčok dostane prezidenta a dvaja budú pačovať. To úplne to tak vyzerá. Môj názor.
No, dobre, ďakujeme. Hlas ľudu, hlas Boží, aj to je názor. O ako to dopadne v tých prezidentských voľbách, to sa dočkáme v sobotu. Môžete čakať.
Čo bude?
Otázne je, koľko ľudí sa zdvihne a pôjde k tým volebným urnám. A je to ľudia na vás.
Ja sa priznám úprimne, pred 5 rokmi, ja som do druhého kola nešiel. Alebo som si povedal, proste nie, nemám si ja z čoho vybrať a vykašľal som sa na to. A Zuzu som nepoznal a Ševčovič, že proste to je taký oný tegeštiež. Ale nejak som sa...
Lajčákov švagor? Či Korčokov švagor dokonca?
Neviem. To je jedno, proste je to tegešť jeden vedľa druhého slinečkársky. Ale tento rok je jedno, čo ja budem chcieť urobiť. Hej. Na 100% vám môžem povedať, že moja žena ma chytí za ušiska a do tej volebnej vynislosti ma dotiahne. Ako to som si 100% neistý. Aj keby som 100-krát tam nechcel ísť. Hej.
No, my sa rozlúčime pomaly, ale isto. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme zajtra. A ak to vyjde, uvidíme, nechcem predbiehať a sľubovať dopredu, tak to bude celkom zaujímavý host.
Áno.
No.
Dobre. Dobre, ja samozrejme posluchačom, divákom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.